จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน้าพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยสำหรับผู้ที่เปิดชมโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้6โมงเย็นทุก6โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีรายการนี้คือรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี้เป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยวันนี้วันศุกร์เราก็ยังจะบรรยายอาตมาบรรยายคนเดียวไปก่อนส่วนหนึ่งของรายการคือรายการมี2ชั่วโมงประมาณนั้นชั่วโมงหนึ่งครึ่งรายการอาตมาก็บรรยายไปคนเดียวภาคหลังก็ตอบประเด็นของผู้ที่ชมทางบ้านจะส่งประเด็นมาแล้วอาตมาก็จะคุยด้วยประเด็นต่างๆจะส่งมาทางโทรศัพท์เบอร์0850209616กับ0850209620 2เบอร์ด้วยกันดังที่เห็นในหน้าจอนั้นได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วสำหรับผู้ฟังทางวิทยุเรามีถ่ายทอดทั้งวิทยุทั้งอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยเราถ่ายทอดหลายทางฟรีทีวีก็ดูได้ลองพยายามนี้ปรับดูเซิร์ชดูทีวีทางช่องฟรีทีวีก็รับได้ดาวเทียมช่องดาวเทียมนี่ก็รับได้รับได้ทางหลายวิธีด้วยกันบอกเบอร์ซ้ำให้ฟังอีกสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ทางวิทยุไม่ได้เห็นตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเบอร์0850209616กับเบอร์0850209620ส่งประเด็นมาได้เรื่อยๆเอาละวันนี้อาตมาจะเริ่มต้นเข้าสู่การบรรยายต่อเลยเมื่อวานนี้อาตมาได้บรรยายพยายามที่จะอธิบายรายละเอียดของคำว่าฌานให้ลึกซึ้งฌานสี่หรือรูปฌานรูปฌานสี่ได้อธิบายไปแล้วพยายามอาตมาพยายามไขความกันอย่างสำคัญเลยก็อธิบายกันไปคิดว่าผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามาหรือศึกษาธรรมะอะไรมาก็แล้วแต่คำว่าฌานก็จะได้เข้าใจว่าฌานนั้นหลายผู้หลายท่านที่ได้ศึกษามาก็ฟังมาแล้วมาฟังอาตมาบ้างก็จะได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าอ๋อฌานนี่มีนัยยะอย่างนี้เหมือนกันเหรออย่างที่อาตมาพูดนี่ซึ่งอาตมาก็พยายามที่อธิบายให้ฟังตามพระอนุสาสนีซึ่งจะมีลักษณะที่ลึกซึ้งซับซ้อนนะมากมายนะหลายในเจตมาก็ยกทั้งเหตุผลและหลักฐานอ้างอิงอะไรมาประกอบกันเหมือนร้อยมาลัยให้ฟังนะเป็นรูปฌานแบบพุทธที่รูปฌานนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติไตรสิกขานะปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่แหละไม่ได้ไปปฏิบัติอะไรอื่นหรอกแล้วก็จะเกิดผลความเป็นฌานคือจิตเจริญเป็นอธิจิตนะอธิจิตสิกขาจะเจริญเป็นฌานไตรสิกขานี่แหละอธิจิตสิกขาเจริญเป็นฌานจิตจะเจริญเป็นฌานและมุตปฏิบัติที่จะให้เจริญเป็นฌานนี้ไม่ใช่เกิดจากการไปนั่งหลับตาเกิดฌานนี้ไม่ใช่เกิดจากการไปนั่งหลับตาอย่างที่รู้กันมาทั่วไปเป็นสามัญทั่วไปไม่ใช่ปฏิบัติไตรสิกขาให้เกิดอธิจิตเป็นฌานนี้เกิดจากมรรคองค์8ปฏิบัติมรรคองค์8อีกแหละพอบอกมรรคองค์8ก็ไปเข้าใจว่าไปนั่งหลับตาในข้อที่8ปฏิบัติแล้วไปนั่งหลับตาในข้อที่8สัมมาสมาธิข้อที่8ไม่ใช่ฌานนี้ไม่ได้เกิดจากไปปฏิบัติมรรคองค์8ที่ไปเอาเข้าใจว่าสมาธินั้นน่ะคือนั่งหลับตาเขายืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ไปนั่งหลับตาแต่เกิดจากการปฏิบัติจรณะ15 ไตรสิกขานี่คือปฏิบัติจรณะ15จรณะวิชชาจรณะทายครบๆก็ต้องวิชชาจรณะสัมปันโนไตรสิกขานี่วิชชาจรณะสัมปันโนแล้วในการปฏิบัติจรณะ15นี่ก็คือปฏิบัติมรรคองค์8หรือปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นสมปทาน4เป็นใช้อิทธิบาท4แล้วก็เกิดอธิจิตสิกขาเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5อยู่ในหลักของโพชฌงค์7มรรค8นี่คือโพธิปักขิยธรรม37นะขออภัยที่อาตมาพูดใช้ภาษาวิชาการทางธรรมเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาหัวข้อธรรมเป็นบาลีผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็อาจจะหาว่าอาตมาแม่ไม่เห็นใจคนที่ไม่รู้ไม่ได้เคยได้ฟังเลยก็ขออภัยเพราะว่าอาตมาจะพูดผ่านไม่เจตนาที่จะอธิบายรายละเอียดมากนักในตอนนี้เพราะว่าอาตมาถือว่าได้อธิบายไปแล้วนี่อาตมาทวนเท่านั้นเองก็เลยขอพูดใช้หัวข้อทำผ่านๆ นะเพราะถ้าผู้ใดที่เข้าใจมามีพื้นฐานมาปฏิบัติให้เกิดอธิจิตหรือให้เกิดฌานเกิดสมาธินั้นจิตเกิดฌานเกิดสมาธินี่เป็นผลจิตผลจิตนะเป็นผลเป็นฌานเป็นสมาธินี่เป็นผลจิตเพราะจิตเกิดผลที่เป็นอธิจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยถึงขั้นเรียกว่าฌานก็ดีเรียกว่าสมาธิก็ดีก็ต้องเข้าใจสภาวะเข้าใจลักษณะของมันว่าไอ้เป็นฌานคือลักษณะยังไงนิยามยังไงว่าเป็นฌานนิยามยังไงไปเป็นสมาธิต้องชัดเจนไม่งั้นสับสนนะไปเข้าฌานว่านั่งหลับตาเข้าไปเนี่ยในนี่แหละฌานแล้วนี่แหละสมาธิแล้วมันอะไรกันแน่เราแบ่งยังไงฌานยังไงสมาธิแล้วเข้านั่งหลับตาเข้าไปได้อยู่ในภวังค์เนี่ยยังไงฌานยังไงสมาธินะถ้าไม่รู้ละเอียดไม่รู้นิยามที่ชัดเจนมันจะสับสนมันจะแยกไม่ออกเลยฌานหมายความว่าทำการเพ่งรู้เพ่งเผาหมายความว่าเรามีญาณอย่างรู้เพ่งรู้รู้สิ่งที่เราในจิตของเราเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเราจะเผาหรือเราจะดับเราจะกำจัดอะไรไอ้สิ่งที่ถูกกำจัดนั่นแหละคือกิเลสคือกิเลสอาการกิเลสมันอยู่ในจิตแล้วนั่นแหละแล้วเผากำจัดมันลงไปได้ท่านก็รวมไว้กิเลสที่จะในสภาพที่เรียกว่าฌานได้ก็คือมีกิเลสนิวรณ์ห้าพยานอาการของกิเลสนิวรณ์ห้ามีอะไรมีกามมีพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉานี่ห้าอย่างลักษณะนี้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อลักษณะนี้เป็นอาการทางจิตกำจัดก็หมายความว่ามันไม่มีอาการห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะใดที่เราสามารถทำให้อาการนิวรณ์นี่ไม่มีอยู่ในจิตขณะนั้นแหละเป็นฌานความเป็นฌานคือสามารถทำให้จิตไม่มีนิวรณ์ไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในภวังค์หลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในภวังค์คือความเป็นฌานอาตมาว่าคนเข้าใจนี้เยอะนะเนี่ยเข้าฌานนั่งฌานนั่งแล้วเข้าไปอยู่ในภวังค์เข้าไปอยู่ในภพนี่เรียกว่าฌานไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฌานไม่เอาตรงนั้นไปข้อกำหนดว่าฌานฌานของพระพุทธเจ้าไม่หลับตาเลยก็นั่นแหละของแท้แต่ในขณะนั้นเรารู้เลยว่าเราทำให้จิตของเราไม่มีนิวรณ์ลืมตานี่แหละรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆนานานี่มีชีวิตปกติเนี่ยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่ของมรรคองค์8กำลังดำรินึกคิดกำลังพูดอยู่เนี่ยจิตเราก็รู้ว่าจิตเราไม่มีนิวรณ์กำลังมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกัมมันตะอยู่นี่เราก็รู้ว่าจิตของเราไม่มีนิวรณ์ทำงานอาชีพสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพทำงานกิจการงานเลี้ยงชีพเลี้ยงเป็นอาชีพอะไรอยู่ก็มีอาชีพทำอยู่ทีเดียวแล้วก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอาชีพจิตเราไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทีนะมิทาอุตจังกุกุจาริวิจิกิจฉาไม่มีนี่คืออารมณ์ฌานนี่คือฌานนะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจให้ดีว่าความหมายคำว่าฌานนั้นไม่ใช่นั่งหลับตาสะกดจิตแล้วเข้าไปอยู่ในภวังค์ได้สำเร็จนั่นคือฌานไม่ใช่บางทียังแยกไม่ออกว่าเข้าไปอยู่ในงั้นแล้วยังไงสมาธิก็ยังงั้นอยู่ในฌานอยู่ในฌานเนี่ยเลยปนกันใหญ่เลยไม่รู้ว่าฌานหรือสมาธิคืออะไร เพราะฌานคือการต้องชัดเจนว่าเรามีญาณอย่างรู้ว่าเออจิตเราไม่มีนิวรณ์ห้านั่นเป็นฌานละทีนี้สมาธิหมายความว่าจิตที่ไม่มีนิวรณ์นั้นแหละมีความแข็งแรงมีความตั้งมั่นคุณก็จะเข้าใจได้ว่ามันตั้งมั่นหรือมันแข็งแรงหรือมันมั่นคงมันแข็งแรงมันเป็นยังไงอ๋อจิตที่ไม่มีนิวรณ์นี่แหละมันอยู่ได้นานนานนานท่านแบ่งเป็นสามช่วงคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นอ๋อตั้งมั่นแต่แค่เป็นขณะขณะเออได้นานขึ้นนานขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะแข็งแรงขึ้นไปอีกนี่เป็นอุปจารสมาธิสูงขึ้นสูงขึ้นจนที่สุดถาวรเลยอัปปนาสมาธิแน่วแน่เลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นอะไรก็จิตไม่มีกิเลสนี่แหละคือสมาธิแล้วมันก็แข็งแรงตั้งมั่นถาวรทุกเวลาลืมตาโพลงๆไม่ใช่มีแต่ตอนเข้าไปนั่งหลับตานี่เป็นสมาธิออกจากสมาธิออกจากหลับตาแล้วไม่ใช่สมาธิไม่ใช่นะต้องให้ชัดเจนนะนี่ก็แวะนำอธิบายนำซะก่อนนะเพราะงั้นขยายความคำว่าฌานคำว่าสมาธิให้ฟังอย่างชัดๆถ้าเรียนรู้ดีๆแล้วก็นี่แหละสมาธิหรือฌานของศาสนาพุทธปฏิบัติด้วยมรรคองค์8ปฏิบัติด้วยโพธิปักขิยธรรม37หรือปฏิบัติด้วยจรณะ15หรือไตรสิกขาอะไรก็ได้นะถ้าเข้าใจหลักธรรมหลักวิธีปฏิบัติหรืออุบายเครื่องออกของพระพุทธเจ้าแล้วนะก็จะสำเร็จเรื่องนี้ได้ทีนี้ก็ผ่านคำว่าฌานรูปฌาน4นะฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4อาตมาได้อธิบายไปแล้วหลายเที่ยวเมื่อวานนี่ก็อธิบายพยายามให้พิสดารให้ลึกซึ้งมากแล้ววันนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะขยายความเป็นอรูปฌาน4อรูปฌาน4นี่เป็นของพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้เกริ่นไว้แล้วว่าอนุปปวิหาร9นะอรูปวิหาร9ก็คือเราทำรูปฌาน4ได้แล้วเราก็จะเรียนรู้อรูปฌานอีก4เมื่อเรียนรู้อรูปฌานได้อีก4จบก็จะถึงที่สุดเรียกว่าสัญญาเวทิยตนิโรธเป็นอีกวิหารธรรม1ฌาน1ก็วิหารธรรมข้อที่1รูปฌานนะฌาน2ก็วิหารธรรมข้อที่2ฌาน3ก็วิหารธรรมข้อที่3ฌาน4นะรูปฌานข้อที่4ก็เป็นวิหารธรรมข้อที่4วิหารธรรมข้อที่5คืออากาสานัญจายตนะอากาสานัญจายตนะฌานเป็นฌานข้อที่5หรือถ้าเรียกว่าอรูปฌานก็คืออรูปฌานข้อที่1อรูปฌานข้อที่1วันนี้ก็คงจะขยายความขออนุญาตอธิบายแบบทั่วไปหรือแบบฤาษีเขาเป็นก่อนด้วยแล้วก็จะอธิบายแบบพุทธตรงๆเลยนะแบบพุทธให้ฟังดีๆชัดๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะเข้าใจเป็นอรูปเป็นอนุปปวิหารไม่ได้เดี๋ยวอาตมาอธิบายไปแล้วจะรู้ว่ามันเป็นอนุปปวิหารไม่ได้เพราะอนุปปวิหารนั้นมันมีสัญญาเวทิยตนิโรธเป็นวิหารธรรมข้อที่9นะอรูปฌานอีก4รูปฌาน4และอรูปฌานอีก4เป็น8สัญญาเวทิยตนิโรธอีก1เป็นวิหารธรรมข้อที่9นี่เป็นของพุทธศาสนาอื่นไม่มีวิหารธรรมข้อที่9สัญญาเวทิยตนิโรธไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีเพราะการนั่งทำฌานทำเชิญอะไรไปในศาสนาไหนสัญญาเวทิยตนิโรธไม่มีหรือในวิโมกข์8ในวิโมกข์8ก็มีสัญญาเวทิยตนิโรธในวิโมกข้อที่8เพราะฉะนั้นในวิโมกข์8นี่ไม่ใช่อนุปปวิหารอันนี้ยิ่งสอชัดแล้วยืนยันชัดว่าวิโมกข์8นี่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของศาสนาพุทธเพราะวิโมกข้อที่1ว่าอาตมาว่าจะอธิบายของฤาษีหรือของทั่วไปเข้าก่อนนะแต่มันพูดไปพูดมามันเข้ามาสู่พุทธซะก่อนแล้วนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทียบเคียงของฤาษีทีหลังก็ได้นะตอนนี้มันอธิบายมาแบบพุทธแล้วก็ฟังเป็นแบบพุทธวิโมกข์8นี่เป็นของพระพุทธเจ้าสังเกตดีๆว่าถ้าเป็นหลักธรรมหมวดใดก็แล้วแต่ถ้ามีคำว่าสัญญาเวทยิตนิโรธด้วยนั้นหมวดธรรมหมวดนั้นเป็นของศาสนาพุทธไม่ใช่ของศาสนาอื่นไม่ใช่ของฤาษีไม่ใช่ของศาสนาทั่วไปเป็นของพุทธโดยเฉพาะถ้ามีคำว่าสัญญาเวทียิตนิโรธเพราะงั้นในอนุปปวิหาร9ก็ดีวิโมกข์8ก็ดีมีคำว่าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ในนั้นด้วยถ้าไม่มีคำว่าสัญญาเวทียิตนิโรธอธิบายฌานอธิบายรูปฌานอรูปฌานอะไรไปในหลายแห่งหลายที่มีแต่แค่8บางที่ก็เป็นของพุทธบางที่ก็เป็นของศาสนาอื่นซึ่งอธิบายต้องเข้าใจต้องรู้พลความรู้องค์ประกอบของลักษณะของรูปฌานแบบฤาษีอรูปฌานแบบฤาษีเราก็จะบอกได้ว่าอันนั้นเป็นของศาสนาอื่นไม่ใช่ของพุทธนะเอาละมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาขออธิบายแบบของไม่ใช่พุทธก่อนมันจะได้เป็นรากฐานเพราะทุกคนเข้าใจอยู่รู้ว่าแบบไม่ใช่ของพุทธนี่รู้กันทั่วไปอยู่แล้วแต่พอแบบของพุทธแล้วแบบลืมตานี่ไม่ค่อยรู้รูปฌานก็ตามรูปฌานแบบลืมตาไม่ค่อยรู้รู้แต่นั่งหลับตาเข้าไปแล้วก็นั่งนิ่งให้มันสงบแล้วก็วิตกวิจารอะไรอยู่แค่นั้นนะปิติสุขอะไรอยู่ในภพอยู่ในภวังค์แค่นั้นอันนั้นรู้กันทั่วไปของหนังสือจะเป็นอย่างนั้นนะนั่งสะกดจิตนะหรือเรียกว่าอานาปานสติที่เป็นเจโตสมุทฐะอานาปานสติที่เป็นเจโตสมุทฐะนั่งคัตถมาสเข้าตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่น แล้วก็กำหนดถ้าอานาปานสติก็กำหนดลมหายใจเพราะอานาอาปานาแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพราะในศาสนาอื่นๆหรือในวิธีที่เรียนรู้นะเรียนรู้สมาธิหรือฌานในศาสนาทั่วไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แต่ในประเทศไทยจะเข้าใจตรงกันแบบนี้จะผิดกันเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ในแกนเหมือนกันเพ่งเรียกว่าเพ่งกสิณอย่าเพ่งลมหายใจเข้าออกก็เอาลมหายใจเป็นกสิณนั่งหลับตาเข้าก็เราเอาจิตให้จดจ่อกำหนดเอานะใครของใครของมันต้องหัดฝึกว่าเราเอาความรู้สึกเอาความรับรู้นี่มาจดมารับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแล้วท่านอธิบายว่าลมหายใจออกก็คือออกลมหายใจเข้าก็คือเข้ารู้ให้ได้ว่ามันมีอาการลมเข้าลมออกนะมีความรู้ความรู้สึกไม่หมายความว่าดับแต่ให้มันนิ่งอยู่กับอันนี้จดจ่ออยู่นี่อย่าไปคิดอื่นอย่าไปนั่งรับรู้อะไรอื่นๆไม่รับฟังตัดอะไรอื่นที่จะไปรับรู้ให้มาอยู่แต่1111เรียกว่าเอกคตาของฌานแบบฤาษีเนี่ยอย่างนี้นะให้อยู่กับอันเนี้ย1111อยู่กับอันนี้1เดียวไม่ต้องคิดกับอะไรอื่นเลยเอาความคิดเอาความรู้สึกเอาอะไรมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นอันอื่นไม่รับรู้ไม่รับรู้ตัดเอาตัวอันนี้ก็เคยกันทั้งนั้นอาตมาว่าเคยไม่ใช่เกิดทั้งนั้นนะผู้ที่เคยเรียนรู้สมาธิหรือฌานแบบทั่วไปก็เคยทำอย่างนี้มาทั้งนั้นทำเข้าฝึกเข้ามากๆมากๆมากๆมันก็จะเป็นได้มันจะนิ่งเข้านิ่งเข้าถือว่าเป็นฌานหรือถือว่าเป็นสมาธิเพราะฌานที่หนึ่งมันก็ยังยากอยู่นั่นแหละมันวิตกวิจารณ์ก็คือยังยากอยู่นะซึ่งจะเป็นจิตที่มันไม่มีอาการนิวรณ์ก็พยายามสอนกันเหมือนกันว่าเน้นนั่งไปเนี่ยอาการนิวรณ์ก็เป็นกามมันไม่มีอารมณ์กามนะก็พอเข้าใจว่าอารมณ์กามเป็นยังไงก็รู้ในทีมันเป็นหนึ่งนิ่งมันสงบมันไม่มีอารมณ์กามก็พอเข้าใจโดยสามัญสำนึกก็พอรู้ว่ากามพยาบาทคือรากฐานของการโกรธการโลภการราคะอะไรนี่ก็พอเข้าใจแล้วมันก็ไม่ง่วงทีนั้นไม่ท่าไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านมันคิดออกไปมันนิ่งอยู่กับกสิณอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่นะแล้วท่านก็ขยายความในลักษณะของฌานทั่วไปเขาก็ตีความจาก ที่ท่านขยายความของพระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านบอกว่าให้กำหนดกายคือกองลมนี่เป็นกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรารู้อยู่เนี่ยเป็นกายแล้วก็รู้ว่ากายเนี่ยมันสงบระงับปัดซ้ำพยังเป็นกายสังขารระงับกายสังขารระงับแล้วก็พยายามเรียนรู้อ๋อมันเบาลงมันน้อยลงมันอ่อนลงเอากายก็คือเอากองลมกองลมนี่มันน้อยลงมันเบาลงเบาลงเบาลงก็รู้ว่าเออนะมันสงบระงับก็ง่ายๆเห็นกายง่ายๆนะแต่ความจริงแล้วอานาปานสติก็ตามพระพุทธเจ้าท่านอธิบายก็ไม่ได้อธิบายในขณะที่เป็นนั่งอานาปานสติแบบสะกดจิตเข้าในภวังค์เท่านั้นคำขยายความว่ากายปัจสัมภัยปัจสัมภยังเนี่ยปัจสัมภยังกายสังขารังเนี่ยก็คือการรู้ว่ากายสงบความเป็นกายนอกกายในและทีนี้คำว่ากายนอกนั้นเกี่ยวข้องกับการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็รับรู้คิดนึกปรุงแต่งสังขารร่วมอยู่ด้วยทั้งหมดแต่แล้วกายสงบระงับก็หมายความว่ากายนั้นถ้าเราถือศีล5มันก็ระงับแล้วมันไม่ฆ่าสัตว์มันระงับนะฟังให้ดีมันหยุดฆ่าสัตว์เราสามารถที่จะหยุดไม่ให้มันไปทำร้ายสัตว์แม้สัมผัสสัตว์มันยั่วให้เราโกรธมันทำร้ายเราแล้วก็ไม่ทำร้ายมันนี่ระงับสงบกายสงบกายระงับอย่าไปเข้าใจว่ากายมันเบามันนิ่งมันไม่ทำอะไรกายมันไม่รู้สึกเลยอ้าวนิโรธเลยกายนิโรธดับเลยนะนิโรธกายไม่รู้เรื่องเลยอะไรสัมผัสก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรนี้ไม่ใช่เหมือนก็นั่งเข้าสมาธิแล้วเป็นอยู่ในสมาธิแล้วกายสงบก็คือใครจะเอาไฟมาจี้ข้างนอกก็ไม่รู้เรื่องนี่กายสงบแล้วนี่โอ้โหนิ่งเลยนะไม่รู้เรื่องใครจะมาสัมผัสใครมาแตะต้องใครมาควักมาถูกเนื้อถูกตัวสงบแล้วไม่รู้เรื่องไม่ใช่แต่ของฤาษีใช่กายสงบก็หมายอย่างนั้นน่ะกายระงับอธิบายเทียบเคียงกันไปให้ฟังนะกายสงบกายระงับก็หมายความว่าอย่างนั้นแต่ความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วนี่หมายถึงธรรมะอันประกอบไปด้วยกายอันประกอบไปด้วยตากระทบรูหูกระทบเสียงอะไรต่างๆนานากายกรรมมันไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอยู่ในกรอบของศีลไม่ฆ่าสัตว์นี่ละกายสงบไม่เอาของเขาสัมผัสอยู่เลยนี่โอ้โหแม่หน้าขโมยไม่มีใครอยู่เลยนี่ไม่มีใครดูเลยนี่ของใครเอาเงินมาวางทิ้งไว้อย่างนี้โอ้หรือว่าโกงนี่มันหน้าโกงนะเนี่ยไม่โกงจิตระงับจิตไม่ทำทุจริตกรรมไม่ให้กายไปทำทุจริตกรรมกายไม่ไปก่อกรรมศีลหนึ่งศีลสองกายราคะก็ไม่เอาละมีการผัวเดียวเมียเดียวเกินนั้นไม่มีกายสงบกายระงับกายไม่ละเมิดสิ่งที่มึงควรมีกายกรรมแบบนี้กายกรรมที่นอกกรอบที่เราถือศีลนี้ถือขีดนี้กายกรรมวจีที่จริงมันวจีกรรมอาตมาพยายามเรียกกายมันเป็นข้างนอกเหมือนกันก็ไม่โกหกในพูดปดนี่คือกายระงับกายสังกายสังขารังปัจสัมภยังกายสังขารังนะทีนี้อวจีผ่านไปแล้วระงับก็มันก็คือนอกเหมือนกันคือกายเหมือนกันทีนี้เข้าไปถึงในเวทนากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพอไปถึงฤาษีอธิบายไม่ออกแล้วฌานฤาษีอธิบายไม่ออกแล้วกายระงับแล้วจิตระงับยังไงเวทนาระงับยังไงอธิบายไม่ออกแล้วอธิบายออกว่ามันเป็นอารมณ์เวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดับความรู้สึกเลยระงับคือไม่นึกอะไรเลยระงับนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาพลาดไปฌานสี่เลย เอาละไม่เป็นไรชาติ4ก็ได้นี่แหละคือเวทนาระงับนะไม่รู้สึกอะไรเฉยๆกลางๆอทุกขมสุขอะไรแล้วแต่จิตระงับเป็นไงดับจิตเลยอีกทีนี้นิโรธดับไม่รับรู้อะไรเลยก็คือดับเวทนาดับสัญญานั่นแหละมันซ้อนมันก็เลยกลายเป็นเวทนานะระงับให้มันดับเลยดับเวทนาแล้วกลายเป็นจิตดับด้วยจิตก็ไม่รับรู้สึกอะไรเลยซึมบื้อไปเลยจิตซึมบื้อไปเลยดับไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นดับจิตเพราะงั้นในอันที่สองเวทนาก็ระงับในสภาพความรู้สึกเวทนาพออันที่สามจิตสังขารระงับจิตดับเป็นนิโรธดับปื้อไปในของสีของดุสีหรือของลัทธิอื่นๆที่อธิบายกันทำในธรรมนะทีนี้ไม่รู้เรื่องเลยดับอะไรเพราะไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมันเป็นอย่างไรตัวตัณหาเป็นอย่างไรเป็นอกุศลจิตอกุศลเจตสิกเป็นอย่างไรไม่ได้เรียนไม่ได้แยกเลยเวทนาในเวทนาจิตในจิตเจโตปริยาน16ไม่ได้เรียนเลยอย่างฤาษีนี่ไม่ได้แจกเลยแยกเป็นสัจจิตะสัราคะสัโทสะสัโมหะอะไรไม่รู้เรื่องนะเจโตปริยาน16หรือเวทนาในเวทนายิ่งเวทนาที่เป็นมโนปวิจาร18นะลืมตาสัมผัสทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสมนัตโทมนัตหรือมันเป็นอุเบกขาไม่ได้รู้เลยมาดีวิเคราะห์วิจัยสิ่งเหล่านี้เลยไม่ได้เรียนรู้เลยฤาษีดับเป็นดื้อไปเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันมีรายละเอียดต่างกันนะเพราะนั้นรูปฌานของฤาษีก็ดับเป็นให้นิ่งไปเฉยๆซึ่งมันเป็นภาคปฏิบัติที่ง่ายไม่ยากภาคเพียรปฏิบัติไปเถอะสำเร็จเจโตสมถะสงบระงับแต่มันไม่ได้ล้างกิเลสตัณหาอุปทานถอนอาสวะสิ้นอย่างรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยออกอาการอย่างนั้นอย่างนี้สภาพอย่างนี้คือมาจากสราคะมาจากองค์ประกอบของราคะอย่างนี้มาจากสะโทสะมาจากราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลแล้วมันก็ละเอียดละออขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่รู้ไม่เข้าใจนะไม่ละเอียดหรอกยิ่งนั่งหลับตานี่มันจะไม่ละเอียดแต่ถ้าลืมตาสัมผัสนี่ผัสสะเป็นปัจจัยกระทบสัมผัสกิเลสมันเกิดหยาบเกิดกลางเกิดละเอียดมันจะรู้เลยมันเกิดเมื่อผัสสะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาการเกิดจะรู้แล้วเราสามารถที่จะมีวิธีทำให้กิเลสมันลดได้ไหมมันลดได้จริงนั่นแหละของจริงของพระเจ้าที่แท้จริงเลยทีนี้สมมติว่ารูปฌานทำได้หมดแล้วเป็นอุเบกขาก็ต้องตรวจทีนี้เข้าอรูปฌานพอถึงอันที่4รูปฌานที่4ฌานที่4ของรูปฌานนะฌานที่4ของรูปฌานในอนุปปวิหารอนุปปวิหาร4รูปฌาน4ก็ขึ้นสู่อรูปฌานที่5ที่6ที่7ที่8นะแล้วก็ที่9จะเป็นสัญญาเวทิยตนิโรธนะนั่นเป็นรูปฌานอรูปฌานที่อธิบายตามอนุปปวิหารส่วนวิโมกข์8นะส่วนวิโมกข์8นั้นท่านอธิบายอย่างนี้อันนี้ของศาสนาพุทธนะ1วิโมกข์ข้อที่1คือเป็นผู้ที่รู้รูปมีรูปแล้วก็รู้รูปนั้นเห็นรูปด้วยของญาณของตนเองรู้ได้การรู้รูปหลุดพ้นได้การรู้แจ้งรู้ชัดในรูปรูปีรูปานิปัสสติเห็นรู้เห็นรูปรูปเป็นรูปนะคุณมีรูปคุณมีอาการที่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของคุณคือจิตนั่นแหละมันเป็นรูปเป็นอุปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวทนาในเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์แล้วเราก็รู้เวทนาของเรารู้เช่นสุขเวทนาก็อ่านออกว่าโอ้อาการอย่างนี้คุณรู้อาการรู้มีเครื่องหมายให้คุณรู้มียานมันจะมีเครื่องหมายให้เรารู้เราจะมีเป็นผู้รู้เองว่าโอ้ ลักษณะอย่างนี้นิมิตอย่างนี้สภาวะอย่างนี้นี่แหละคืออาการของสุขอย่างนี้แหละลักษณะนี้สุขถ้าอย่างนี้ลักษณะทุกข์อาการนี้อาการทุกข์จิตเราเจตสิกเรานี่แหละเมื่อสัมผัสกับอันนี้แล้วมันเกิดอาการสุขมันเกิดอาการทุกข์มันปรุงแล้วปึ๊บเป็นสุขเป็นทุกข์เลยคุณอ่านออกอย่างนี้เป็นต้นคุณอ่านอาการนั้นออกนี่คุณรู้มีรูปรู้รูปนะสิ่งที่ถูกรู้หรือรู้ยิ่งกว่านั้นเอาละค่อยเอาปฏิบัติยิ่งกว่านั้นรู้คันเองไปก่อนในตั้มแล้วข้อสองนะข้อสองนี่รู้รูปรู้อรูปผู้มีรูปมีอรูปสัญญาภายในมองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในนะรู้จักรูปท่านแปลบางสูตรท่านก็แปลเนี่ยอัจฉตังอรูปสัญญีเอโกปหุทารูปานิปัสสติเนี่ยมีทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วก็รู้ทั้งรูปและอรูปนะทั้งอรูปมีรูปแล้วก็รู้อรูปมองเห็นรูปก็รู้อรูปก็รู้ทั้งภายนอกภายในรู้รูปรู้ภายนอกรู้ทั้งอรูปภายนอกภายในหมดเลยคือมันสามารถรู้ได้ชัดเจนครบกว้างทั้งนอกและในทั้งรูปและสูงขึ้นไปถึงอรูปด้วยท่านรวมอธิบายไว้รวมไว้ในข้อ2ถ้าเป็นผู้ที่มีญาณ16ก็ข้อ1ข้อ2ก็เป็นมีนามรูปปริเฉทญาณะและก็มีปัจจยปริกหญาณะสามารถแยกเหตุแยกปัจจัยของนามรูปออกเหตุปัจจัยนี่หมายความว่าสามารถแยกนามแยกรูปนี่เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์แล้วในสุขในทุกข์มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะเกิดสุขเกิดทุกข์ก็จะวิจัยวิเคราะห์ไปจนกระทั่งถึงเห็นถึงตัณหาเป็นเหตุตามอิทัปปัจจยตาหรือตามปฏิจจสมุปบาทก็มีผัสสะและเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็มีตัณหาเป็นปัจจัยก็ยังรู้เวทนาในเวทนาฟังดีนะเวทนาในเวทนาคือสุขเวทนานี่เข้าไปในสุขเวทนาพิจารณาอ่านถึงต้นเหตุมันเป็นยังไงก็มีวิธีอุบายเครื่องออกหัวใจว่าถือศีลสิศีลยกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นยากเอาข้อ5คนติดเหล้าถือศีลไม่กินเหล้าเป็นต้นพอถือศีลไม่กินเหล้าคุณสัมผัสเหล้าแม่ถ้าได้ห่อสัมผัสเหล้าดีดื่มคุณก็สุขเลยปรุงเลยใช่ไหมแต่มันไม่ได้มันสัมผัสเหล้าแต่ว่ามันไม่ให้มันดื่มอยากหรือเปล่าอยากอาการนั้นออกเลยทีนี้อ๋ออยากแล้วไม่ให้เป็นไงไม่ให้เป็นไงทุกแล้วเฮ้ยดิ้นรนมันอยากมันดิ้นรนแล้วทุกดิ้นรนแล้วอยากเป็นเปรตอยากตัณหานี่คือเปรตอยากแล้วอยากแล้วอาการนั้นออกเลยนี่คืออุบายเครื่องออกคือมีศีลกั้นไว้ติดอะไรสมาทานศีลนั้นชอบอะไรสมาทานศีลนั้นจริงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเล่านี่ยิ่งสมาทานก่อนเลยฆ่ากิเลสตัวนี้ก่อนเลยจะเป็นตัวอย่างที่ให้เราแก่เราได้เมื่อคุณฆ่ามันเสร็จอ่านมันออกมันเป็นเนี่ยรูปแม้ที่สุดมันเป็นอรูปเหลือเล็กเหลือน้อยนี่ท่านรวมไว้ในข้อ2ของวิโมกข์8รู้รูปภายนอกรูปภายในแม้กระทั่งไปถึงอรูปส่วนข้อที่3นั้นสุพันเตวะอธิโมกโขโหติหรือสุพันเตวะอธิมุตโตโหติเนี่ยท่านแปลเป็นไทยว่าผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามนะหรือจำนวนบางจำนวนก็แปลว่าผู้ที่น้อมใจเห็นว่าเป็นของงามอะไรก็แล้วแต่ท่านแปลสุภะสุพันเตวาคือคำว่าสุภะแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าโชคสิ่งที่ดีนะตอนนี้คุณจะอธิโมกข์นี่จิตมันยินดีจิตมันน้อมไปจิตมันที่จริงโดยพยัญชนะนี่มันแปลว่ามันมีการได้มรรคผลมีการ สูงขึ้นอธิมุตโตอธิจิตเนี่ยจิตวิมุตต์ผู้ที่จะจัดฤทธิ์โมกขจิตมันมีวิโมกอธิมุตอธิมุตโตหรืออธิโมกขเนี่ยนะและถ้าไปแปลว่าน้อมจิตไปน้อมไปยินดีหรือน้อมไปกับความดีเนี่ยมันไปเห็นดีเห็นด้วยมันชื่นชมกับไอ้ที่ดีดีเนี่ยก็คือเรามีส่วนดีที่ได้ดีปฏิบัติได้ดีเสร็จแล้วจิตเราก็เห็นดีเห็นงามชอบในสิ่งที่เราทำได้อันนี้โหติแปลว่าเกิดมันเกิดสภาวะธรรมที่การผ่านหลุดพ้นวิโมกมันมีการพัฒนาจิตมันผ่านขึ้นมาถึง991มันผ่านขึ้นมาที่99มันสูงขึ้นมานะมันสามารถทำได้จากขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายก็รวมอยู่ในข้อที่3นี้เรียกว่าวิโมกข้อที่3สรุปเป็นภาษาง่ายๆของอาตมานะหมายความว่าคุณเห็นมรรคเห็นผลของคุณคุณก็โอ้ชื่นใจยินดีจิตจะแปลว่าโน้มไปในความว่างามอะไรก็ตามจะดึงความว่าดีสุภาพไปว่าดีไปว่างามไปว่ามีโชคโอ้เป็นโชคของเราแล้วหนอเราได้ดีได้อาริยทรัพย์นั่นแหละข้อที่3รวมมาไว้หมดเลยว่าคุณปฏิบัติรูปฌานนี่สำเร็จมันก็จะได้หมดเลยฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จิตก็จะยินดีน้อมไปกันเนี่ยเหมือนที่อธิบายในข้อต่างๆว่าฌานที่1ย่อมน้อมจิตไปนะอะไรฌานที่2ย่อมน้อมจิตไปฌานที่3ย่อมน้อมจิตไปนั่นแหละมาแปลมาจากอธิโมกข์อธิมุตโตนะทั้งนั้นน่ะนะก็เจริญได้ฌาน1 2 3 4ก็ยินดีปรีดารวมไว้ในข้อ3หมดเลยจนถึงฌานที่4ฌานแล้วข้อวิโมกข์ข้อที่4ไปถึงฌานที่5วิโมกข์ข้อที่4คือรวมไปถึงฌานข้อที่5ท่านถึงบอกว่าเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงกำหนดรู้สัญญากำหนดรู้รูปต่างๆที่เป็นรูปฌานเพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะมันดับไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่มันไม่ควรจะมีไม่ควรจะไม่ควรเป็นนิวรณ์ต่างๆเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายเพราะไม่ใส่ใจในนานาตสัญญาเพราะฉะนั้นจะไปกำหนดในอัตตาต่างๆในระดับรูปฌานนั้นผ่านหมดแล้วเป็นอากาศก็เป็นอุเบกขาเป็นฌานที่สี่แล้วมีอุเบกขาฐานฐานนิพพานแล้วจิตว่างแล้วจิตจะวางเฉยแล้วอาตมาจะไม่ย้อนอธิบายรูปฌานนี้แล้วจิตมันเป็นเนคขมสิตาอุเบกขาเวทนาแล้วก็ขึ้นสู่เข้าถึงอากาสานัญจายตนะโดยมนสิการฟังดีๆนะตรงนี้นะข้อที่4เนี่ยนะจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะโดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้นะอากาศหาที่สุดมิได้โดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้โดยมนสิการก็คือทำใจในใจการปฏิบัติการมนสิการคือการทำใจในใจของเราว่าอากาศนี่หาที่สุดมิได้นี่แปลเป็นสำนวนฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่ก็เดากันไปว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นงี้หมายความจริงๆเป็นอย่างนี้หมายความว่าจิตอุเบกขานั้นก็ว่างแล้วอากาศหรืออากาสานี่ก็ว่างเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบความว่างให้ดูซิว่ามันเป็นยังไงอาการของความว่างนี้โดยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันว่างเนี่ยมันมีที่สุดมีความเป็นที่สุดของความว่างเนี่ยมันว่างยังไงมันว่างไปถึงไหนเฉพาะสภาวะความว่างอาการว่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งเหลือเกินผู้ใดที่จะอ่านความว่างว่าอ้ออารมณ์ว่างๆอากาศาว่างๆนี้มันไม่มีสะดุดมันไม่มีอะไรที่จะมาแผ่วพานมันไม่มีอะไรมันไปราบรื่นสบายเรื่อยมันว่างอยู่เรื่อยๆว่างไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีเวลาที่จะคุณก็ต้องอ่านอาการนี้ให้ได้อ๋อมันว่างตลอดกาลมันว่างอย่างจริงๆนนว่างเป็นอาการอย่างนี้ แล้วมันก็ว่างไปได้เรื่อยๆไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีสะดุดไม่มี อะไรมาขั้นไม่มีอะไร อะไรมากั้น ไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่สิ้นที่สุดโดยพยัญชนะมันบอกแค่นั้นแต่เราจะรู้สภาวะของเราอ๋อของเราทำได้เสมอทำได้เรื่อยๆทำได้ไม่มีอะไรสะดุดทำได้มันมีอะไรมากั้นมากั้นมาขีดมาขั้นแม้จะมีเหมือนอุปสรรคมีกิเลสมีเหตุแห่งกิเลสมาอย่าลืมว่าฌานของพระพุทธเจ้านี้ฌานลืมตานะตากระทบรูปกระทบเหตุแห่งเอาสมมติเมื่อกี้ว่าติดเหล้าตอนนี้ถึงขั้นเป็นฌานแล้วถึงขั้นนี้แล้วก็ถึงจะเจอเหล้าสัมผัสเหล้ามีคนมาเอาเหล้ามาล่อเอามาให้ดมจมูกถุยเอามาล่อพูดยั่วพูดเย้าใส่หูดีไม่ดีเอากรอกใส่ปากจิตก็ว่าไม่สะดุดไม่มีที่สิ้นสุดมันว่างอย่างนั้นไม่มีสุดสิ้นมันว่างไปได้เรื่อยๆพอเข้าใจไหมภาษาง่ายๆภาษาไทยเข้าใจไหมนี่คือสภาวะอาตมาหยิบสภาวะมาให้อ่านมาให้ฟังมาให้ได้ยินให้พิจารณาเพราะฉะนั้นจิตที่ว่าเฉพาะความว่างนะอรูปฌานข้อที่หนึ่งเนี่ยกำหนดเฉพาะสภาพว่างต้องให้ใจมนสิการะนะโดยมนสิการว่าอากาศว่างอากาศไม่หาที่สุดไม่ได้แปลสำนวนภาษาของเขาว่าหาที่สุดไม่ได้อนันตังอนันตาอนันโตอากาโสติคืออนันตังเนี่ยอนันตะแปลว่าไม่มีกรอบเขตไม่มีขอบไม่มีที่สุดไม่มีอะไรขีดอะไรขั้นที่สุดอนันตังทะลุทะลวงเลยอินฟินิตี้อนันตังนะเพราะงั้นในความหมายของสภาวะความว่างมันก็แค่นี้อ่านจิตเรามันว่างทีนี้เราก็จะอธิบายซึ่งแปลว่ามันว่างจากอะไรล่ะก็ว่างจากอาการกิเลสนั่นแหละมันไม่มีอาการกิเลสมาแผ่วพานมันไม่มีมันไม่มีสะดุดเลยการอาการกิเลสมาก่อเกิดสะดุดตรงนั้นมาแวบตรงนี้มาวับตรงนั้นไม่มีมันโล่งตลอดเป็นอย่างนี้แหละมันว่างไปต่อเนื่องติดต่อไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่มีสะดุดไม่มีขีดไม่มีขั้นไม่มีวรรคไม่มีวักไม่มีพักไม่มีรอไม่มีหยุด นะนี่พยายามอธิบายสภาวะให้ฟังนะอาทีนี้มาถึงวิญญาณัญจายตนะตรวจจิตตัวอุเบกขานี่แหละว่างเมื่อกี้นี้อุเบกขาก็บอกแล้วว่าจิตว่างอากาสาก็คือว่างยิ่งขึ้นว่างจนกระทั่งเกี่ยวกับวาระเกี่ยวกับสิ่งที่มาแผ่วพานเกี่ยวกับโอกาสเกี่ยวกับเวลานานตลอดไปเรื่อยตลอดไม่มีสิ้นไม่มีจบไม่มีสุดคุณต้องพิสูจน์อย่างนั้นต้องพิสูจน์อย่างนั้นเกี่ยวทั้งสภาวะที่มันจะเปิดจะแปดจะเปื้อนเกี่ยวทั้งเวลาที่ยาวนานนะต่อมาข้อที่5ของวิโมกข์หรือข้อที่6ของอนุปปภวิหารจะสับสนนะอนุปปภวิหารนี่ฌาน4แล้วก็อรูปฌาน4เพราะฉะนั้นรูปฌาน4แล้วข้อที่5อากาสาข้อที่6วิญญาณัญจาส่วนวิโมกข์8นั้นข้อที่4นั้นอากาสานะพ้นรูปฌานแล้วก็ขึ้นสู่อากาสานัญจาส่วนข้อที่5นี่ขึ้นสู่วิญญาณัญจายตนะของวิโมกข์8ข้อที่5นี่ขึ้นสู่วิญญาณัญจายตนะนะท่านอธิบายวิโมกข์ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เหมือนกันเลยอนันโตวิญญาณันติอนันโตภาษาบาลีว่าอนันโตวิญญาณันติอนันตังวิญญาณันติ ก็คืออนันตะนั่นแหละอนันตังอนันโตนั่นแหละไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละท่านจะไปหาที่สุดไม่ได้ก็เหมือนกันเป็นแปลเป็นภาษาไทยหาที่สุดไม่ได้ท่านแปลไปว่างั้นก็คือจะต้องรู้ลักษณะวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกธาตุรู้ของเราเองวิญญาณของเราเองวิญญาณในขั้นนี้เป็นวิญญาณที่สะอาดอุเบกขานี่มีบริสุทธาปริโยธาตามุทุกกัมมัญญาปภัสสราใช่ไหมมันบริสุทธิ์คนก็ต้องอ่านความบริสุทธิ์ของวิญญาณมันบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแหละหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันมันโอ้โหมันสะอาดอยู่ตลอดเนาะปริโยธาตาถึงยังไงก็ไม่เปื่อนเนาะโอ้บริสุทธิ์อยู่บริสุทธิ์ไม่มีสะดุดไม่มีอะไรมาแผ่วพานไม่มีวักไม่มีแต่ตอนนี้แวบนี้มีไม่สะดุดเอ้ยไม่บริสุทธิ์แล้วแวบนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่มีจะต้องอ่านให้เห็นความจริงแล้วว่าจิตของเรานี่ตรวจสอบจริงๆแล้วอรูปฌาน4นี่คือการตรวจสอบความบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดของผลของเรารูปฌานข้อที่4นี่อุเบกขาฐานฐานนิพพานมันถึงผลแล้วตรวจไปเลยอีก4สภาพนี้1ตัวสภาพว่าง2ตัวสภาพวิญญาณ2สภาพจิตของเรามันสะอาดจากมันสะอาดอย่างไรอันนึงมันไม่มีไม่ใช่ไม่มีมันว่างไม่มีเนี่ยมันคืออกินมันละเอียดลึกซึ้งมากเลยเนี่ยฟังดีๆนะอากาศว่างวิญญาณนั้นจะจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นไงสะอาดบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์3อากินจัญญายตนะก็คือวิโมกข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6ว่าแล้วก็วิโมกไม่ใช่อากินจัญญาวิโมกข้อที่7อากินจัญญายตนะวิโมกข้อที่7ส่วนอนุปปภวิหารข้อที่8เอ้ยก็ถูกแล้วนะอ๋อไม่ใช่ข้อที่6ผ่านวิญญาณัญจายตนะข้อที่6แหมอาตมานี่ก็ลืมล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงอากินจัญญายตนะพอเข้าถึงอากินจัญญายตนะนิโมข้อที่6เมื่อกี้ข้อที่5ถ้าอนุปปวิหารก็ข้อที่7อากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ไม่มีนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีอะไรนะโดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลยมนสิการว่าไม่มีอะไรนะไอ้สิ่งที่ไม่มีอะไรเราจะให้มีตรวจความที่จะไม่ให้มีนั่นคืออะไรแล้วก็รู้ว่าไอ้อะไรอันนั้นแหละมันไม่มีภาษาไทยก็พยายามจะอธิบายสภาวะที่ละเอียดนี้มันต่างกันกับสภาพว่างสภาพว่างนั้นก็หมายความว่ามันไม่มีมันเกือบจะไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออะไรล่ะที่จะให้ไม่มีธุลีละอองของตรวจสอบธุลีละอองเศษละเอียดทุกอย่างเลยว่ามันจะเหลือไม่มันจะมีอะไรอีกที่จะมีมันจะมีอะไรอีกที่จะมีตรวจให้ดีว่าจะมีนิดหนึ่งหม่นนิดหนึ่งหมองนิดหนึ่งมันมีอะไรที่มาแปดมาเปื้อนนี่ธุลีละอองขนาดไหนเนี่ยอันนั้นล่ะไอ้ที่มันไม่ใช่เนี่ยมันต้องให้ไม่มีอะไรเลย หนึ่งตัวสภาวะว่างปริสุทธาอันนี้ไม่ใช่ปริสุทธาไม่สภาวะว่างแต่อันที่อะไรมันจะมาแปดเปื้อนเนี่ยตอดความที่จะไม่มีอะไรเลยไอ้ที่จะไม่ให้มีเนี่ยมันต้องไม่มีนะไอ้ที่ไม่มีเนี่ยจะต้องไม่มีนะอากินจัญญายตนะจึงจะบอกตัวเองได้ว่าไม่มีอะไรเลยอากินจัญญายตนะนะไม่มีท่านแปลเป็นภาษาไทยว่ามนสิการว่าไม่มีอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีและอะไรล่ะที่จะไม่เห็นเมียก็คือนิวรณ์ต่างๆแม้แต่เศษธุลีละอองขนาดไหนก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีแล้วธุลีก็ไม่มีละอองก็ไม่มีเศษมนเศษหมองอะไรก็ไม่มีแล้วสุดยอดไหมอันที่ 7นะล่วงซึ่งอกินจัญญาเจตนาวิโมกข์ที่7หรืออนุปปพยหารข้อที่8ล่วงอกินจัญญา0เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่หมายความว่ามีสภาพของจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงพอล่วงอกินจายายตนะด้วยโดยประการทั้งปวงมันพ้นแล้วว่าอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีแล้วแต่ทีนี้เนวสัญญานาสัญญายตนะเขาไม่แปลนะพอล่วงอันนี้แล้วมันก็ไปเป็นอะไรมันก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมันเป็นภพของเนวสัญญานาสัญญายตนะและภพอันนี้คืออะไรเนวสัญญานาสัญญาก็แปลว่าสัญญาเรียกให้เต็มๆอีกทีนึงก็ว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาต้องกำหนดรู้ความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะยตอายตนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นสะพานของความต่อรู้เพราะจะต้องรู้เนวสัญญานาสัญญามันแปลว่าอะไรเนวสัญญานาสัญญาก็คือความกำหนดรู้ก็ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ก็ไม่ใช่คำว่าเนวสัญญากับคำว่านาสัญญาสัญญาแปลว่ากายกำหนดรู้กำหนดรู้ก็ไม่ไม่กำหนดรู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้ฟังให้ดีนะตรงนี้จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้บังคับเลยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยต้องรู้ให้ครบต้องรู้ให้หมดต้องรู้ให้สิ้นต้องรู้ให้สมบูรณ์เป็นรู้ให้ครบรู้ให้หมดพ้นอันนี้คือพ้นอวิชชาสวะหรือพ้นอวิชชาสังโยชน์การพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้คือการพ้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีอวิชชาสังโยชน์หรืออวิชชาสวะอวิชชาก็คืออาสวะก็คืออาสวะสุดท้ายมันจะสุดท้ายแห่งความไม่รู้เนี่ยเหลือความไม่รู้ไม่ต้องผ่านความไม่รู้ต้องรู้อย่างจำแจ้งจบหมดไม่เหลือความเศษแต่ความไม่รู้ไม่ชัดไม่ครบไม่ถ้วนต้องให้ครบหมดเลยจึงเป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติจึงเกิดนิโรธด้วยสัญญาเวทยิตังสัญญาเวทยิตังสัญญาเวทยิตะเวทยิตังหมายความว่าเขาเคลียอารมณ์สัญญาคือการกำหนดรู้อารมณ์เขาเคลียอารมณ์เขาเคลียให้หมดจึงจะชื่อว่านิโรธังโหติเกิดนิโรธแล้วนี่แหละคือสภาวะดับสนิทนิโรธตัวดับสนิทที่สมบูรณ์แบบแล้วเป็นการพ้นอวิชชาสวะเป็นการพ้นอวิชชาสังโยชน์ตัวสังโยชน์สุดท้ายหรืออาสวะสุดท้าย นี่อาตมาก็เห็นใจผู้ที่ไม่มีพื้นฐานนะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนมาคราวนี้ก็เข้าใจว่ามันก็คงไม่ง่ายเลยที่อาตมาพยายามอธิบายนี่เพราะฉะนั้นสัญญาเวทยิตะนิโรธที่เป็นแดนสุดท้ายแดนนิโรธนะตอนนี้นิโรธแล้วนะนิโรธของพระเจ้านะไม่ได้นั่งหลับดับจิตไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันพ้นความไม่รู้ทุกอย่างมันรู้สุดยอดแห่งการรู้เลยสัญญาเวทยิตะนิโรธสุดยอดในตัวรู้เลยมันรู้แจ่มรู้แจ้งรู้ชัดรู้ครบรู้จริงรู้ความวิเศษแล้วจิตก็ทำงานอย่างเต็มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเต็มรู้โอ้โหเปิดโลกทุกโลกมีจิตของตนเองนี่แหละเป็นจิตสะอาดที่รู้หมดเลยในโลกของความไม่บริบูรณ์ในโลกแห่งความเปื้อนในโลกแห่งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามรู้หมดว่าไม่มีแล้วว่ามันรู้ครบรู้จริงแล้วความสะอาดสะอาดอะไรรู้หมดทุกอย่างแล้วโอ้อาตมาพยายามอธิบายนะเนี่ย พยายามใช้ภาษาโดยเอาสภาวะที่จริงมาอธิบายเพราะอาตมาเห็นใจคนที่ไม่มีสภาวะแปลพยัญชนะสัญญาเวทิยตนิโรธแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญามันก็เลยเวียนวนไปสู่ความเป็นนิโรธแบบฤาษีทั้งหมดเช่นอสัญญีสัตว์คือการไม่มีสัญญาดับการกำหนดรู้ไม่ใช่ดับกิเลสนะฟังให้ดีนะไม่ใช่ดับอัตตาไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้ดับสักกายะนะไม่ได้ดับอาสวะนะดับสัญญาโอ้ผิดพลาดมากเลยดับเจตสิกหนึ่งคือสัญญาธาตุกำหนดรู้หรือธาตุความจำหมดเลยจำอะไรไม่ได้เลยบื้อเป็นแท่งหินก้อนหินท่านเรียกว่าพรหมลูกฟักเพราะนิโรธของฤาษีจึงดับสัญญาเพราะก็เลยเพี้ยนไปหมดจริงๆแล้วคืออสัญญีสัตว์นี่ไปเข้าใจว่าอสัญญีสัตว์นี่คือนิโรธสมาบัติหรือนิโรธผลนิโรธฤาษีเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาดับอย่างนั้นเพราะเขานั่งสมาธินั่งหลับๆเขาจะพยายามดับไม่รู้ตัวเลยเป็นผมรู้ฟังหมายเขาว่าดับจนกระทั่งสนิทเลยแข็งถ้าใครไปผลักแข็งเลยนะตัวแข็งกลิ้งโคลเลยนะกลิ้งไปงี้หมุนไปได้เลยเป็นท่อนไม้ท่อนสูงเป็นลูกฟักกลิ้งไปได้เลยเรียกว่าพรหมลูกฟักถึงพรหมนิโรธว่างั้นนะถึงพรหมชั้นดับนิโรธเขาก็อธิบายกันมาเก่าแต่จริงๆมันเพี้ยนมาจริงๆของพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วมันเข้าใจผิดมันก็ผิดมาเรื่อยๆเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยมันผิดมาจากไอ้ที่ถูกต้องมาแล้วพระพุทธเจ้าอธิบายถูกต้องมาแล้วพอมาถึงวันนี้มันเพี้ยนไม่เป็นแบบเจโตสมถะมันเป็นแบบฤาษีเป็นเทวนิยมมันก็เพี้ยนมาจนมาถึงทั้งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอาการของอสัญญีสัตว์เนี่ยมันไปซ้ำซ้อนกับในอากินจัญญายตนะมันไปซ้ำซ้อนกับสัญญาเวทีแต่นิโรธซ้ำซ้อนอย่างไรคือมันดับสัญญาดับเวทนาคือดับความรู้สึกดับการกำหนดรู้มันดับไปเลยจะเฉยอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอากินจัญญาอัตตนะก็ไปเข้าใจว่าอากินญาคือการดับไม่ให้รู้เรื่องไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเลยดับไม่ให้รู้อะไรเลยแบบอาลานดาบทอาลานดาบทแบบฤาษีนั่นแหละคืออรูปฌานแบบฤาษีดับไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีอายตนะที่จะสามารถไปรู้ต่อว่าจริงๆดับมันไปเนี่ยมันไม่ได้ดับกิเลสมันดับไม่ให้ความรู้สึกเกิดเสร็จแล้วเมื่อคุณดับกำลังของความดับมันมีขีดหนึ่งพอมันหมดกำลังมันก็จะขึ้นมารู้จิตมันจะต้องมาทำหน้าที่มันจะขึ้นมารู้แต่อาลานาบทไม่มีไหวพริบพอมันจะขึ้นมารู้ก็ดับต่อดับดับดับดับดับแล้วไม่มีปัญญาปฏิภาณรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ดับหรอกดับมันยังไงมันก็จะต้องขึ้นมารู้เพราะฉะนั้นก็เลยได้แค่นั้นน่ะได้แค่อกินจัญญายตนะภพนี่คือฤาษีอาลานบทส่วนอุทกดาบทแน่กว่านั้นมีปฏิภาณรู้ว่าเฮ้ยดับมันแล้วมันก็จะขึ้นมารู้นะเพราะฉะนั้นดับมันอีกมันขึ้นมารู้พอปั๊บก็รู้ดับก็เลยยอมรับว่ามันยังมีภพอีกภพหนึ่งสูงกว่าอากินจัญญายตนะคือมันรู้แต่ไม่เอาไม่ให้รู้เนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นแปลว่าอยากให้มันรู้มันก็เลยไม่รู้อะไรจะว่ารู้มันก็มีรู้แต่ไม่ให้มันรู้ดับมันเสียนั่นคือฤาษีอุทกดาบทมีปฏิภาณรู้สูงกว่าอารันดาบทอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าฌานที่8หรืออรูปฌานที่4ส่วนอารานบทนั้นแค่อรูปฌานที่3นะแต่ของพุทธไม่ใช่ไม่ซ้ำซ้อนกันอกินจัญญายตนะก็อย่างหนึ่งสัญญาเวทิยตนิโรธก็อย่างหนึ่งอสัญญีสัตว์ก็อย่างนึงอสัญญีสัตว์ไม่ได้อยู่ในฌานเชิญอะไรหรอกอสัญญีสัตว์ไม่ใช่แล้วก็เรียนเหมือนกันอาจารย์บางอาจารย์ก็เรียนแต่งงสับสนเ ที่จริงคุณทำความเป็นตัวเองให้เกิดอสัญญีสัตว์และคุณไปหลงอสัญญีสัตว์ว่านิโรธสมาบัติคุณไปหลงอสัญญีสัตว์ว่านิโรธสมาบัติแล้วก็ทำที่ฝึกกันก็ไปให้ชำนาญมันก็มีประสิทธิภาพฝึกเข้าก็มีประสิทธิภาพไปเนี่ยมันถึงจะแบ่งไปเป็นวิญญาณทีติเจ็ดหรือสัตตาวาส9ซึ่งวันนี้อาตมาก็คงจะไม่ได้อธิบายแล้วหมดเวลาอธิบายไปแล้วนะมันจะต้องไปขยายความให้ชัดขึ้นอีกได้ในวิญญาณทิติ7หรือสัตตวาส9หรือพระพุทธเจ้าจัดไว้ให้เห็นชัดเลยว่าอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณทิติ7อย่างนี้เรียกว่าสัตตวาส9เป็นสัตว์เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอสัญญีสัตว์นี่ก็อยู่ในสัตตวาส9แต่อยู่ในวิญญาณวิญญาณแปลว่าธาตุรู้มันดับมันไม่รู้มันไม่มีวิญญาณหรอกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นนิวรณ์ตั้งอยู่กับสภาพธาตุจิตธาตุวิญญาณไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่อธิบายฟังคร่าวๆก่อนในเอาไว้คราวหน้าพรุ่งนี้มันก็วันเสาร์แล้วนะก็เอาวันต่อไปนะค่อยๆอธิบายกันว่าจะเทียบอีกทีนึงให้ฟังว่าวิญญาณที่ติดใจกับสัตวาส9นั้นแตกต่างกันอย่างไรและทำไมถึงเรียกว่าวิญญาณที่ติดใจทำไมถึงท่านจัดอยู่ในสัตวาส9จะได้ชัดขึ้นนะจะได้ชัดขึ้นนะเอาละอาตมาก็ใช้เวลามาถึงวาระที่บรรยายคนเดียวมาหมดเวลาแล้วต่อไปก็จะเป็นการตอบประเด็นแล้วตอนนี้นะบรรยายคนเดียวหมดเวลาก็มาถึงวาระที่จะตอบประเด็นนะถ้าผู้ใดที่ฟังแล้วได้อัดเอาไว้ก็เอาไว้เปิดทบทวนดูนะเอาไปทบทวนถ้าไม่มีพื้นฐานก็ต้องฟังอีกหลายเที่ยวหรือว่าศึกษาพื้นฐานอะไรต่างๆมาแล้วก็จะพอรู้ได้อาตมาจริงๆก็เขาเห็นใจนะเห็นใจผู้ที่ไม่มีพื้นฐานว่ามันไม่ง่ายในระดับฌานระดับสมาธิในระดับวิมุตติในระดับนิโรธอะไรพวกนี้โอ้โหมันไม่ใช่สามัญธรรมดาที่จะอธิบายแต่มันมาถึงตรงนี้แล้วนะอาตมาก็บรรยายธรรมะมาถึงขั้นนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จำเป็นต้องอธิบายตรงนี้สู่ผู้ที่ใส่ใจศึกษาฝึกฝนมาก็จะได้รับประโยชน์จากอันนี้นะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้รับเรียนไปทีนี้ก็มาถึงวาระจะตอบประเด็นนะผู้ใดจะส่งเข้ามาอยู่ก็เชิญเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอแล้วนะส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์นั้น0850209616 0850209620สองเบอร์ด้วยกันอ้าวเชิญเริ่มต้นเจ้าแรกป้าออร่าคนที่ได้ตายไปแล้วแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้กระทำความชั่วมากแต่ณเวลานี้เขาได้ตายไปแล้วจิตวิญญาณของเขากำลังชดใช้เวรกรรมที่เขาทำอยู่และเขาได้สำนึกผิดแล้วจิตของเขาก็นึกถึงพระจิตของเขาจะพอบรรเทาทุกข์ที่เขารับกรรมได้ไหมคะแม่คุณพูดเอาอย่างกับคุณคิดนี่นะคนที่จิตรับวิบากตกนรกตกทุกข์นี่นะมันมีเหมือนกันที่คุณพูดว่าจิตจะรู้สึกสำนึกผิดนะจิตที่สำนึกผิดมันก็มีเหมือนกันจริงๆนะในช่วงที่สำนึกผิดนั้นเราถามว่าจิตของเขานึกถึงพระได้เขาได้สำนึกผิดแล้วก็นึกถึงพระจิตของเขาจะพอบรรเทาได้รับบรรเทาไหมก็ได้นะถ้าเขาสามารถที่จะระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงบุคคลที่เป็นพระเป็นผู้ที่เราเคยรู้เคยอะไรอะไรก็ดีก็ทนได้อย่างที่คุณพูดอย่างที่คุณตั้งโจทย์มาบรรเทาได้ต่อมานี่เป็น SMS เมื่อวานนี้มีผู้ที่ SMS มาว่ามาบันติงอาตมานะว่าอาตมานี่ไม่อะไรไม่รู้ตัวเองมาหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาพวกนี้และนี่ทำอะไรเนี่ยเราทำอะไรที่ผ่านมาแล้วเจ้านี้เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าประกาศธรรมว่าอย่างนี้เรียกว่าประกาศธรรม นะคนนี้เขาใช้นามปากกาเขาเองว่าคนหัวเริ่มแหลมคนหัวเริ่มแหลมแล้วเขาก็บอกว่าเขาตอบเอสเอฟเอกันน่ะเขาว่าอย่างนี้เขาเรียกเขาจึงเรียกว่าประกาศธรรมอย่างนี้จึงเรียกว่าประกาศธรรมคือสนับสนุนอาตมานะว่าอาตมาทำเนี่ยอย่างนี้จึงเรียกว่าประกาศธรรมแล้วคนมีคนมาติงอาตมาว่าอย่างนี้อะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยรู้ตัวมึงหรือเปล่าอะไรแต่มีตั้งหลายอย่างนะเอาละก็ฟังไปอุเบกขาเจ้านี้เพลงเพชรนะเอเตเบียนบอกว่าอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้กายต้องสงบระงับใช่หรือไม่คะอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้ถูกต้องกายต้องสงบระงับเพราะฉะนั้นอธิบายผ่านไปอย่างจบเมื่อกี้นี้ตอนช่วงอธิบายผ่านมาตอนต้นๆแล้วตอนกายปัดสัมพยังกายสังขารังกายสังขารสงบระงับเพราะฉะนั้นการกายที่มันจะปรุงเป็นอกุศลเป็นทุจริตต่างๆมันระงับจนกระทั่งเกิดมีเจตสิกอุเบกขาเจตสิกอุเบกขาเป็นจิตที่วางเฉยฐานนิพพานเป็นฌานที่4มันจึงจะทำให้กายสงบสนิทจิตสงบสนิทเวทนาก็สงบสนิทนะสมบูรณ์ถ้ารักคือทุกข์แล้วสุขคืออะไรถ้ารักคือทุกข์แล้วสุขคืออะไรใช้นามแฝงว่าวิ่งวงกลมจราอะไรกันคือวิ่งวงกลมจราแหมใช้ภาษามาตั้งนามแฝงมาไม่รู้เรื่องถ้ารักคือทุกข์แล้วสุขคืออะไรความสุขทุกนี่นะถ้าคำว่าสุขในโลกีเนี่ยมันก็คู่กันกับคำว่าทุกข์สุขก็คืออิทธารมอารมณ์ที่พอใจชอบใจทุกข์ก็คืออนิทธารมคืออารมณ์ที่มันไม่พอใจไม่ชอบมันไม่ต้องการมีคนบอกมาว่าจ้าหันลิ้นนั่นแหละเรียกว่าจรามีแสลงอันนี้กันด้วยเถอะอาตมาก็มันไม่รู้เรื่องเขาแล้วก็ว่าไปเอาเถอะอาตมาไม่ได้จิตใจอะไรหรอกตามที่เขาเขียนมาน่ะนะเพราะงั้นในความหมายเมื่อกี้นี้ที่ว่านะรักคือทุกข์ถ้ารักคือทุกข์แล้วสุขคืออะไรสุขคืออนิธารอิทธารมทุกข์คืออนิธารมคืออารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นเองในธรรมะของพระเจ้าคำว่าสุขนี่ขอยืมภาษามาเรียกเท่านั้นเองภาษาของพระเจ้าที่บอกว่ามาถึงสุขอันวิเศษนี้คือหมดสุขที่เป็นทั้งอิทธารมและอนิธารมทุกข์ก็ไม่มีอนิธารมก็ไม่มีสุขอิทธารมก็ไม่มีอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์ยินดีไม่ยินดีไม่มีทั้งสองอารมณ์อารมณ์กลางๆเฉยๆอุเบกขาเฉยๆกลางๆไม่มีทั้งอิทธารมไม่มีทั้งอนิทธารมนี่สุดยอดมากนะเพราะงั้นภาษาก็คนที่ไม่เคยจริงๆแล้วนี่นะในโลกีก็มีความเฉยๆเรียกว่าเคหสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคืออารมณ์อารมณ์อุเบกขาไงอุเบกขาแบบคนโลกๆเคหสิตะคุณอยู่เฉยๆอ่ะคุณอารมณ์กลางๆเฉยๆสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขนั่นแหละมันเป็นพักๆมันเป็นยกๆมันเป็นคราวๆคนสามัญก็เป็นก็มีแต่ไม่เรียกว่าเนกขัมมสิตะเพราะว่าคุณไม่รู้อุบายเครื่องออกคุณไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตมันไม่ติดสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่เสพสุขแล้วก็ไม่มีอาการของจิตที่จะไปอยากเสพอยากบำเรออีกมันหยุดเลยหยุดตัวเหตุเลยหยุดตัวเหตุไม่ต้องไปอยากเสพอีกมันก็เลยเป็นอุเบกขาที่เป็นเนกขัมมสิตะอุเบกขาเป็นการวางเฉยที่หมดเหตุถาวร ไม่มีเหตุที่จะมาเกิดพาไปสุขไปทุกข์ไปต้องการอะไรอีกมันกลางเฉยขณะใดก็แล้วแต่เคหะจิตตอุเบกขาก็ตามคุณอยู่เฉยๆนี่คุณไม่สุขไม่ทุกข์คุณก็มันก็อย่างนั้นแหละอุเบกขาหรือบุพสมโมสุขมันสุขต้องว่างสุขเฉยๆกลางๆไม่เดือดไม่ร้อนไม่ดิ้นไม่รนไม่จี้ไม่จ้าอะไรไม่ชื่นใจไม่เสียใจไม่ดีใจเฉยๆกลางๆแล้วคุณเดือดร้อนอะไรบางคนนึกว่าเอ๊ะชีวิตมันจืดนะมันเฉยๆอ่ะเขาก็คิดมันไม่มีสุขมันต้องสุขที่มันต้องจะชื่นใจมันจะจะรื่นเริงมันต้องจะแหมสะมันอร่อยมันอย่างงั้นจืดตายเลยชีวิตแม่ไม่มีสุขโลกีเลยจืดตายเลยเขาก็เดาอย่างนั้นเดาก็ไม่ผิดนักแต่ผู้ที่มีภูมิปัญญาแล้วจะรู้ความดีดดิ้นเสพโลกีสุขแล้วก็ถ้าสุขแล้วคู่กับทุกข์เพราะจะต้องมีหมดเหตุเพราะฉะนั้นถ้าดับเหตุหมดทุกข์ก็หมดสุขก็หมดด้วยแล้วก็เป็นสุขนิรันดร์สุขตลอดไปนิจังทุวังสัสตังเป็นสุขสงบบูดึงเรียกว่าบูปุสโมสุขหรือปรมังสุขขังยิ่งกว่าสุขอาตมาแปลปรมังสุขขังว่ายิ่งกว่าสุขแต่ถ้าแปลว่าสุขอย่างยิ่งคนก็เลยไปกลายเข้าใจว่าเหมือนสุขโลกีนี่มันโอ้โหมันสุดยอดมันเลยนะสุขอย่างยิ่งนี่มันก็เลยซ้อนกลับตีกลับอ่ะมันเป็นภาษาสูงสุดคืนสุดสามัญหรือภาษาสัจจะย้อนสภาพอ่ะมันกลับไปอีกทีมันวนแต่ความจริงไม่ใช่วนของพุทธเจ้าไม่ใช่วนมันหมดสุขแล้วมันยิ่งกว่าสุขยืมภาษาคำว่าสุขมาใช้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดถึงว่ารักนี่มันรักโลกีถ้าได้ไม่ได้สมรักคุณก็ทุกข์กันไหมล่ะคุณได้สมรักคุณก็สุขเพราะฉะนั้นถ้ารักแล้วเป็นทุกข์สุขคืออะไรสุขก็คือคุณไม่สมรักคุณนั่นเองทุกคืออะไรทุกก็คือคุณไม่สมรักคุณนั่นเองถ้าคุณสมรักคุณคุณก็เห็นว่ามันสุขหรอกถ้ารักคือทุกสุขคืออะไรสุขคือสมรักแต่ถ้าไม่สมรักก็ทุกไงคนรักก็อยากจะสมรักนั่นก็จะเรียกว่าสุขคนรักแล้วไม่ได้สมรักเป็นไงทุกคนปีพยัญชนะอย่างนั้นนะพยายามศึกษาไปแล้วมันจะต้องรู้สภาวะที่มันพอรู้สภาวะแล้วมันพูดได้ตอบได้แต่ว่ามันยากจังเลยจะบอกตรงๆนี่มันยากจังเลยนะพี่สาวพาไปให้พระดูดวงให้ที่จังหวัดนครนายกพระท่านทักว่าไม่ค่อยดีว่ามีเคราะห์เคราะห์อย่างนั้นเคราะห์อย่างนี้ให้แก้นะให้แก้เคราะห์ให้แก้กับปยานใหญ่ไม่ค่อยสบายใจเลยจะจริงไหมคะพอเพื่อนพามาอโศกก็ชอบเลยสบายใจขึ้นเข้าท่าพอเพื่อนพามาอโศกก็ชอบเลยสบายใจขึ้นแต่มีประเด็นถามว่าพระเขาก็ทักว่ามันแม่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูดวงให้เราจะเคราะห์ถ้าคุณไปให้พระหรือให้พวกดูหมอดูอะไรให้คุณจะคิดบักมีเคราะห์เรื่อยอะแล้วคุณก็จะได้สะเดาะเคราะห์เขาก็จะมองวิธีสะเดาะเคราะห์ส่วนมากเขาก็จะเป็นผู้สะเดาะเคราะห์ให้ซะเองนั่นแหละจะได้ค่าสะเดาะเคราะห์ไปหาพระก็ไม่บอกหรอกท่านไม่บอกท่านสะเดาะเคราะห์ให้เพราะว่าท่านเป็นพระคุณก็ทำบุญสิทำทานสิท่านก็ได้ค่าทำบุญทำทานไปมันเป็นวิธีหาเงินขอยืนยันว่าไอ้ดวงดีหรือดวงไม่ดีเนี่ยเป็นของคุณคนอื่นมาแก้ให้คุณไม่ได้คุณต้องแก้ของคุณเองพระพุทธเจ้ายังแก้คุณไม่ได้เลยใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าจะสะเดาะเคราะห์แก้เคราะห์ถ้าคุณจะมีเคราะห์คุณก็ต้องปฏิบัติสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเองแล้วมันก็จะสังเคราะห์สังเคราะห์ตอนนี้ก็คือมันจะบวกลบคูณหารเข้าไปซึ่งเป็นอจินไตยอธิบายไม่ได้จะทำให้เคราะห์นั้นเบาบางลงไปได้เองโดยคุณต้องทำไม่ต้องไปเกี่ยงแล้วว่าจะทำดีอะไรนะเพราะมันไม่ง่ายที่จะรู้ว่าถ้าทำเป็นเคราะห์อันนี้แล้วจะต้องไปทำอย่างนั้น แล้วมันจะแก้เคราะห์อันนี้โอ้อย่ามาทำบวชดีอย่ามาทำบวชดีอาจินไตมันได้ง่ายๆหรอกนะไปฆ่าควายมาร้อยตัวโอ้มีบาปมีเวรติดตัวจะสะเดาะเคราะห์ทำไงไปให้ควายเหยียบตายอีกร้อยครั้งนั่นเหรอวิธีมันไม่มีวิธีแก้อย่างนั้นแก้อย่างใดก็ไม่รู้นะส่วนมากเขาจะบอกอ้าวก็ต้องไปทำทานที่นั่นไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นการวิธีวนเวียนหาทรัพย์มาแล้วก็เสียค่าสะเดาะเคราะห์อะไรไปนะไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเลยมันเพี้ยนมาจนกระทั่งเลอะเทอะหมดแล้วศาสนาต่างๆที่เขาถือกันก็เป็นกันก็เขาเป็นนะเขาเรียนมาอย่างนั้นนะเขาก็มีภูมิอย่างนั้นอาจารย์เขาสอนศาสดาเขาสอนอย่างนั้นของพุทธเข้ากันมาไปเอาไอ้ที่มันไม่ใช่ของพุทธมาเลอะเทอะมาจนป่านนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยอาตมาก็เห็นใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามอธิบายพยายามบอกก็ฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็ยังไม่เข้าใจกันดีก็ค่อยศึกษาไปนะสรุปแล้วอะไรเป็นกุศลคุณทำกุศลไปเรื่อยๆพื้นฐานที่พระเจ้าท่านบอกว่าถือศีลแล้วก็ปฏิบัติลดละไปโดยเฉพาะข้อ5ศีลข้อ5นี่มันไม่ได้หมายความว่าแต่เฉพาะอบายมุข6พวกอบายมุขหรืออบายมุข4อะไรที่เขาที่มีท่านยกตัวอย่างไว้มันมีแค่นั้นหรอกศีลข้อ5หมายความว่าคุณจะต้องตั้งใจเลิกละสิ่งที่เสพที่ติดสิ่งที่เสพที่ติดที่คุณเห็นว่าอันนี้แหละแหมสำหรับเรานี่มันไม่ดีจริงๆคุณจะต้องรู้คุณว่าตัวนี้แหละมันไม่ดีควรเอาออกก่อนเลยของใครของมันไปติดมายกตัวอย่างง่ายๆคุณไปติดแม่เรานี่ติดเรื่องจะต้องยังไงมีสตังค์นี่ต้องพยายามซื้อแต่เพชรเลิกซื้อเพชรอบายมุขอย่างนี้เป็นต้นเรานี่ไปหลงแต่คุณไม่รู้ตัวไปหลงในโลกเขาบอกว่าจะต้องแม่จะต้องมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้แพงที่สุดมันเท่าไหร่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆแพงถึงเท่าไหร่นะหมื่นขึ้นใช่ไหมหลายหมื่นนี่ไหมนี่นั่นแหละชนิดจะต้องเอารุ่นนี่แหละคุณติดใหม่มันดีมันจะชอบมันจะต้องได้นำหน้าเพื่อนมันรุ่นใหม่มาเรื่อยอ่ะมันจะต้องนี่เราสเปคสปิเคชันของมันนี่บอกมากมายได้โอ้โหมันระบุว่ามันเยี่ยมยอดเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ง่ายงั้นไม่เสียอย่างนี้แล้วราคาแพงตั้งใจเลยพอแล้ววิทย์โทรศัพท์เพื่อจะโทรทำงานสื่อสารติดต่อราคาพอสมควรก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาถึงขนาดจะต้องนำหน้าชั้นหนึ่งใช้ยังไม่ทันไรเลยรุ่นใหม่มาอีกแล้วมาเยี่ยมกว่านั้นอีกด้วยไอ้นี่แหละอบายมุ่งอย่างยิ่งมีกระเป๋าถือผู้หญิงแม่ใบนี้ซื้อมา12,000แม่ใบนั้นสวยเหลือเกินดีเหลือเกินคนนับถือเหลือเกินคนเธอชอบกันเหลือเกินแต่50,000จะต้องเอาใบนี้ให้ได้ใบนั้นมาแล้วอีกโอ้โหใบนู้น100,000นะเยี่ยมกว่านี้อีกเอาให้ได้ไอ้นี่แหละยอดอบายมุขละตั้งศีลเลยว่าเลิกเลยใช้กระเป๋าสารเอากระเป๋าใบลานสารใช้มันกระเป๋านี่เลิกแล้วเจ้าไปเห่อก็เข้าไปหลงไหลกระเป๋าไว้สำหรับใส่ของหรือจะเย็บกระเป๋าผ้าดีๆหนาๆพอสมควรใช้ให้ซักได้ดีๆโอ้สบายเลยดีไม่ดีซักทีนึงก็อบน้ำหอมด้วยถือไปใช้ไม่ต้องไปหลงใบละหมื่นละแสนอะไรกับเขาให้บ้าใครจะมองว่าดีคนจะได้ไม่กรีดไอ้กระเป๋าแบบนั้นนะไอ้พวกอาชญากรนี่มันจ้องเลยนะกรีดไม่กรีดมันเอาแต่กระเป๋าก็เอาเพราะว่ามันรู้ราคาแพงได้แต่กระเป๋าก็คุ้มแต่กระเป๋าผ้านี่นี่แหละคุณใส่เพชรไว้ในนั้นเขาก็ไม่รู้เขาไม่นึกว่าจะมีเพชรล้อกระเป๋าแบบนี้อะไรคุณจะใส่อะไรไว้ในนั้นที่ราคาแพงๆเขาก็ไ เอ็นอะไรแต่พวกนี้เนี่ยนึกว่าโอ้โหนี่คงจะมีธนบัตรน่าดูเลยเนาะในกระเป๋าอันนี้นะอาตมาไม่ค่อยรู้ยี่ห้ออะไรเท่าไหร่หรอกพอรู้บ้างแต่ไม่อยากพูดไปโฆษณาให้เขานะไม่เอานี่อบายมุขนี้เป็นต้นคุณตั้งศีลให้แก่ตนเองสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหลงไหลโลกอินเทรนอินเทรนนั่นแหละพากระทุกเนี่ยอินเทรนอินทุกจริงๆนะมานั่งปฏิบัติมาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะเป็นนั่งเรียนรู้เป็นโหนหลงโลกเข้ามอมเมาครอบงำนักเลยเพราะฉะนั้นศีลข้อที่5เนี่ยหมายความอย่างงี้เราเสพเราติดเราหลงอะไรไปกับโลกีเข้ามอมเมาแล้วมันเปลืองมันผ่านมันแพงมันหนักหนาสาหัสมันไม่ต้องไปตามโลกเขาหรอกรู้แต่พอเพียงสิ่งที่พออาศัยเป็นปัจจัยชีวิตที่พอดีพอดีก็พอแล้วนะอย่าไปนั่งถูกหลอกถูกล่อถูกครอบงำนะอาตมาพูดอย่างนี้คนที่เขาติดเขายึดพวกนี้เนี่ยคนที่ภูมิมาทำเป็นพวกขออภัยเอาเวนยสัตว์สัตว์ไม่ค่อยรู้เรื่องไปหลงอย่างนี้ฟังไม่ฟังหรอกอาตมาฟังไม่รู้เรื่องหรอกใครที่ตั้งใจฟังดีแล้วแม้คุณจะมีเงินมีทองมากมายก็อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้นี่เลยไฮโซไฮโซไฮโซอะไรนี่แม่เจ้าพระคุณเบญกรรมจริงๆนี่คุณวิ่งวงกลมนามแฝงแต่ละคนนี่เนาะพ่อท่านครับพ่อท่านเคยอ่อนแอเปล่าคะโอ้และพ่อท่านรับมือยังไงคะโอ้ถามมาดีอย่างไรล้วงนะล้วงความลับอาตมาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอ่อนแอคืออะไรเนาะเราต้องรู้ว่าอ๋ออาการอ่อนแอของคนมันคืออะไรอาตมาก็ลองมานึกดูอ๋ออาการอ่อนแอของคนเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่สู้ถ้าอ่อนกำลังอาตมาก็เข้าใจอาตมาอ่อนเคยอ่อนกำลังมันเมื่อยมันก็อ่อนกำลังเนาะแต่อ่อนแออาตมาก็เข้าใจภาษาไทยอ่อนแอไม่สู้ไม่ขยันไม่ภาคเพียรเนี่ยอาตมาว่ามันไม่เป็นนะอาตมาว่าอาตมาขยันอาตมาว่ามีแต่ขยันจนมันอ่อนแรงจนอ่อนแรงไม่ใช่อ่อนแอมันเมื่อยมันเพียนะว่าท่านรับมือยังไงคะคุณก็จะต้องฝึกฝนอ่อนแอเนี่ยมันเป็นลักษณะของกิเลสไม่ใช่ลักษณะของสรีระนะอ่อนอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของสรีระมันลักษณะของกิเลสมันปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะดีๆแล้วเราจะไม่อ่อนแอนะเป็นคนแข็งแรงนะเป็นคนแข็งแรงทางธรรมมันจะแข็งแรงทางสรีระนะแข็งแรงทางสรีระก็อีกอย่างจากทะเลตรังเฮ้ยมีแต่ทะเลธรรมมีทะเลตรังที่ตรังมีทะเลตรังเอาใช้นำแฝงมาทะเลตรังพ่อท่านพูดถึงพุทธทาสค่อนข้างไม่ตรงในความเห็นของผมพ่อท่านพูดถึงพุทธทาสขีดเส้นใต้ค่อนข้างไม่ตรงพูดถึงพุทธทาสค่อนข้างไม่ตรงในความเห็นของผมปู่พุทธทาสมีคำสอนหลักปฏิบัติใกล้เคียงกับพ่อท่านมากแต่ลูกศิษย์รุ่นหลังๆมาทำเพี้ยนไปจากเดิมเยอะจึงอยากจะชี้แจงให้พ่อท่านเข้าใจครับอ้าวรับฟังตกลงอาตมาว่าอาตมาพยายามอ่านจากคำเขียนคำท่านพูดท่านพูดเรียนเทพในอะไรประเสียงจากปากท่านเองอาตมาก็ว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละอาตมาว่าอาตมาเห็นต่างกับของท่านอยู่เพราะฉะนั้นมีจริงๆนะที่อาตมาเห็นว่าเป็นความเห็นของอาตมาท่านพุทธทาสอาจจะถูกก็ได้นะอาตมาอาจจะผิดก็ได้แต่อาตมาแน่นอนมันเห็นต่างกันอาตมาก็ว่าของท่านผิดของอาตมาถูกมันอย่างนั้นนะมันจริงๆนะเช่นท่านมันเป็นความเห็นละเอียดมันเป็นขั้นละเอียดมันไม่ใช่ขั้นตื้นเช่นตัตตาของท่านนี่เป็นต้นอาตมาตัตตาอย่างนั้นมันเป็นแค่ยถาตัตตาเป็นตัตตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วมันก็ตามช่างมันเถอะมันยังไงมันก็เป็นไปตามยถาจะอาตมาเพียงเดียวท่านอธิบายได้แค่ตัตตายถากรรมความจริงมันไม่ใช่ท่านแปะท่านอาตมาอธิบายอาตมาเคยอ่านเคยฟังจากท่านพูดตัตตาของท่านอย่างนี้เป็นต้นหรือธรรมะคือธรรมชาติเจ้าอาตมาก็บอกว่าไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องเอาตัวโลกุตตรธรรมคือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติโลกุตตรธรรมธรรมที่เหนือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่ยังเกิดอยู่ธรรมะธรรมชาตินะดับชาติหมดเลยจึงเรียกว่าธรรมะเพราะฉะนั้นชาติอะไรล่ะก็คือชาติแห่งกิเลสเพราะถ้าธรรมชาติมันก็เกิดอยู่สิธรรมชาติกิเลสมันก็เกิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นกามคนมีเอาเรื่องของเพศมันเป็นธรรมชาติของเพศมีอารมณ์มีกามเป็นธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติคุณก็มีอารมณ์กามก็เป็นของธรรมดาอย่างนั้นก็เป็นธรรมะแล้วคุณก็มีไปสิมันต้องไปทำอะไรมันแต่ของพุทธเจ้านั้นไม่ได้ต้องดับกามเลยดับธรรมชาติของคติเป็นกามนี่ดับไม่ให้มีธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องเพศไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีเหตุที่จะต้องไปเป็นราคะเป็นกามดับสนิทเลยจึงเรียกว่านิพพานจึงเรียกว่าธรรมะโลกุตตระอย่างนี้เป็นต้นหลายอย่างมีรายละเอียดแต่แน่นอนอาตมากับของท่านพุทธทาสคล้ายกันเยอะคล้ายกันเยอะแต่ในยะที่ต่างกันบ้างซึ่งอาตมาเลี่ยงไม่ออกที่จำเป็นจะต้องพูดถึงในยะที่ต่างอาตมาก็เกรงใจเพราะว่าท่านไม่มีการโต้แย้งได้แล้วท่านสิ้นไปแล้วเนาะอาตมายังอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าแม้อาตมาพูดได้พูดเอาถ้าเถียงไม่ได้แล้วนี่ท่านตายไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็จำเป็นอาตมาก็พูดแย้งตั้งแต่ท่านอยู่ท่านอาตมาก็พูดแย้งตั้งแต่ท่านอยู่จนกระทั่งมีผู้รวบรวมที่อาตมาคำแย้งไปเป็นหนังสือเป็นเล่มทางด้านท่านพุทธทาสท่านสนโมกยังหยิบเอาหนังสือเล่มนี้ของอาตมาไปใส่ในหมวดว่าเขาด่าเราเลยหนังสือที่อาตมาเขียนเนี่ยไปอยู่ในหมวดอยู่ในนั่นแหละที่สนโมกอาตมาไม่เห็นโอ้หนังสือเราไปอยู่ในหมวดเขาด่าเราท่านจัดว่านี่เขาด่าเรานี่เขาวิจารณ์เรานี่เขาชมเชยเราอะไรนี่ท่านจัดหมวดไว้ถ้าใครเคยเห็นน่ะท่านจัดถ้าใครเคยอ่านหนังสืออะไรเล่มนั้นนะอะไรอ๋อหนึ่งฟุตไม่มาเลยวันนี้หนึ่งฟุตเป็นคนรวบรวมเองอะชื่อยาวหนังสือเล่มนั้นอะที่อาตมาเทศแล้วก็มาเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้จำชื่อจำไม่ได้แล้วอาตมาลืมอาละผ่านไปก่อนอะไรนะอะไรนะปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้เพราะศึกษาพุทธศาสนาผิดพลาดชื่อว่าปัญหาสังคมที่แก้ไม่ได้เพราะศึกษาพุทธศาสนาผิดพลาดและก็คือวิจารณ์คำสอนท่านพุทธทาสนี่เองเขาก็รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มนี้ไปอาตมาก็ไปเห็นจัดอยู่ในหมวดจัดว่านี่เขาด่าเราในหมวดที่ว่านี่คือคำด่าของด่าท่านพุทธทาสอาตมาไม่ได้ด่าในหนังสือเล่มนั้นนั่นไหว้ครูอย่างไรดีบอกว่าอาตมาเคารพนับถือพระพุทธทาสนะนี่บอกว่านี่คือเขาวิจัยวิจารณ์ไม่ได้ด่าไม่ได้กดเขาไม่ได้ดูถูกดูแคลนเลยความเห็นต่างขนาดขึ้นครูว่าไปก่อนหน้าข้างต้นเลยนะไปอ่านดูในหนังสือเล่มนั้นใครมีอ่ะเสร็จแล้วก็นี่แหละยังถือว่าเราด่า เราเห็นแย้งเห็นต่างกันนะเห็นต่างกันนะอ้าวเอาละไม่มีปัญหาอะไรอาตมาเข้าใจอาตมาไม่ติดใจหรอกพูดที่ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่ก็ยึดติดหรือยึดถืออยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจากพันธมิตรจังหวัดนนท์พ่อท่านได้ยินข่าวรองผู้ว่ากทมฝ่ายสาธารณสุขโครงการแก้ปัญหาวัยรุ่นเรื่องเพศโดยจะตั้งตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญหน้าโรงเรียนความหัวเราะอะไรกันเด็กหัวเราะในเด็กที่นี่สมาธิขาเด็กสมาธิขาที่นี่ฟังอาตมาอ่านมันหัวเราะกิ๊กเลยหัวเราะกันหลายคนด้วยนะรองผู้ว่ากทมฝ่ายสาธารณสุขโครงการแก้ปัญหาวัยรุ่นเรื่องเพศโดยจะตั้งตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญหน้าโรงเรียนความเห็นของผมว่าตายละเกิดอะไรขึ้นกับสังคมกับสติปัญญาของผู้บริหารพ่อท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องปลายเหตุมากทีเดียวอาตมาว่าการศึกษามันผิดพลาด เป็นการศึกษาที่ไม่สอนธรรมะธรรมะนี่สอนให้คนลดละให้คนที่สังวรระวังเรื่องนี้ได้แต่ไม่ได้สอนเรื่องนี้ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้มีแต่ไปส่งเสริมมีไม่ได้สอนแล้วไม่ส่งสอนแล้วก็ไปหาวิธีอาตมาเคยวิจารณ์ว่ายิ่งสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งยั่วให้เด็กอยากรู้อยากลองแต่ต้องมาสอนกิเลสตัณหาและให้เข้าบรรเทากิเลสตัณหาแล้วมันก็จะลดความดิ้นรนฟังความให้ดีมาเรียนมาปฏิบัติมาเรียนรู้ธรรมะและให้มันลดกิเลสกามได้น้อยได้มากก็แล้วแต่มีเกณฑ์กฎมีเกณฑ์ควบคุมแล้วให้ลดสังวรระวังแค่สังวรระวังเนี่ยเด็กก็จะไม่ขนองแต่นี่ไม่ได้สอนเลยศีลธรรมพวกนี้วิธีการพวกนี้ไม่สอนเลยบอกว่าธรรมชาติไปเลยยังไงไปสอนส่งให้มันถูกไปแก้ปัญหาปลายเหตุหนักเข้าก็แก้ไม่ได้อ้าวมันจะได้เสียมันจะมีเพศสัมพันธ์อะไรก็ให้มันเพศสัมพันธ์เอาถุงยางกันให้มันให้มันมีลูกก็แล้วกันนี่คือหมายความว่าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงอาตมาพยายามของอาตมาก็มีเด็กมีนักเรียนอยู่ในรุ่นเหมือนกันม.1ถึง6ด้วยวิธีอาตมาว่าด้วยวิธีที่ตั้งใจให้มีศีลมีธรรมแล้วก็อยู่ในท่ามกลางสังคมที่โอ้โหมัวเมากันทุกโรงเรียนไม่ได้สอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นกระแสของสนามแม่เหล็กแห่งโลกีแห่งกามแห่งเพศก็จัดจ้านอาตมาก็พยายามสอนพวกนี้กระแสมันก็เข้ามาถึงขนาดนี้โอ้โหพวกเราก็ยังลำบากแต่อาตมาก็ยังว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้เพราะยังไม่ย้ำชาหรือว่าไม่เจงกระบงอย่างที่เขาเป็นกันอยู่ข้างนอกจนกระทั่งแก้ปัญหาต้องมาตั้งกล่องโอ้โหอาตมาว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาเลิกแล้วเลิกสอนเด็กละถ้ารุ่นถ้าจะต้องทำถึงขนาดนั้นในโรงเรียนสมาธิขาอาตมาเลิกสอนละถ้าเป็นถึงขนาดนั้นมีบกพร่องไหมในสมาธิขามีบกพร่องแต่ถือว่าเออร์เรอร์โดยสามัญแต่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหอาตมาได้ข่าวมาเนี่ยนะมันเละจนกระทั่งเนี่ยในปฏิบัติเนี่ยต้องเอาตู้ถุงยางไปตั้งขายไว้ในโรงเรียนเลยมันแสดงว่าข้าพเจ้าสิ้นท่าแล้วที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจน่าสงสารแต่อาตมาว่ามันยังไงอ่ะมันทำไมนะมันไม่เป็นเมืองพุทธทำสอนก็มีพระเจ้าก็มีเยอะแยะวิธีจะสอนอะไรอะไรก็มีเยอะพูดไปแล้วก็เหมือนอาตมาอวดดีนะเอ็งเก่งว่างั้นนะอาตมาโดนประชดนะเอ็งเก่งอาตมาก็ว่ามันก็พอได้อยู่นะอาตมาก็ทำอย่างหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วก็ตักถูกต้านตั้งเยอะตั้งแยะนะอาตมาก็ว่าเอาเถอะถ้าจะว่ายังไงก็ว่าอาตมาก็ว่าไปอาตมาก็ว่าอาตมาปรารถนาดีแล้วก็พยายามภาคเพียรลงไปก็ได้ขนาดนี้แหละซึ่งอาตมาก็ว่าอยากให้มันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเด็กๆทั้งหลายเห็นใจผู้ที่สอนบ้างเถอะนะเพราะฉะนั้นการลงโทษการลงทันอะไรๆกันมีแน่นอนเลยพยายามที่จะเข่งครัดและพยายามที่จะอบรมทางจิตวิญญาณจริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับขนาดกดดันแล้วก็ระเบิดระแบดอะไรไม่มีนี่พวกเราไม่มีนะก็ไปได้นะตั้งใจทำมาถึงขนาดนี้ก็เห็นผลอยู่เอาละก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาก็ว่าอาตมาเห็นวิธีสอนวิธีให้การศึกษาแบบที่อาตมาพาทำมันก็เป็นไปได้เพราะทางด้านท่านกระทรวงศึกษาท่านก็มีผู้รู้มากมายมีปราชญ์มีเปิดมีผู้ที่เป็นทั้งในด้านสายศาสนาท่านก็มีกันเยอะแยะอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงท่านก็ไปว่าไปมากๆมันก็ไม่ดีเหมือนกับอาตมาในอวดใหญ่อวดโตอวดดีอวดดีมันไม่ดีก็ขออภัยที่พูดไปแล้วผมไปข่มไปว่าแล้วก็หมดอวดเหมือนอ้างข่มเบ่งอะไรก็ขออภัยนะจากคนสยามได้ข่าวว่าทักษิณและน้องสาวจะทำบุญที่วัดสามพระยา โดยเชิญคนมานุ่งขาวห่มขาวนะทักษิณกับน้องสาวจะทำบุญที่วัดสามพระยาโดยเชิญคนมานุ่งขาวห่มขาวผู้ที่จะมาได้รับผู้ที่จะมาไม่ใช่ผู้ที่มาผู้ที่มาจะได้รับรูปทักษิณนั่งวิปัสสนาหน้าต้นสีมหาโพธิ์อ๋อมีของชำร่วยเนาะผู้ที่มาจะได้รับรูปทักษิณนั่งวิปัสสนาหน้าต้นสีมหาโพธิ์นี่รุ่นไหนรุ่นหนึ่งใช่ไหมรุ่นหนึ่งนะงานนี้จัดหลวงพ่อทักษิณเนาะในรุ่นหนึ่งนะนั่งวิปัสสนาอยู่หน้าต้นโพธิ์ติพระสีมาโพธิ์งานนี้จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนั่นอ่านอินก็ไปดิฉันฉุกคิดด้วยความแปลกใจว่าทำไมทักษิณถึงมีการกระทำคล้ายพระเทวทัตเข้าไปทุกทีอาตมาว่าลีลาไม่เหมือนนะไม่เหมือนพระเทวทัตนะอาตมาว่ามีเล่เหลี่ยมมีเล่ห์กลกว่าเทวทัตเทวทัตยังกระด้างกระด้างอยู่นะอันนี้อาตมาว่าเหลือกินจริงๆนะเหลือกินเกินอาตมาเห็นว่าโดยความเห็นอาตมานะว่าแกเก่งกว่าเทวทัตยกให้เก่งนะคือพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองป๊อปปูล่าหรือเพื่อดึงคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากราบไหว้ตนหรือเพื่อดึงคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากราบไหว้ตนไหนบอกว่ารักในหลวงแล้วทำไมไม่แจกรูปในหลวงงงก็หมายคำถามหรือว่าทักษิณเป็นเทวทัตกลับชาติมาเกิดเอ้าเวียนมานี่อีกแล้วหรือว่าทักษิณเป็นเทวทัตกลับชาติมาเกิดเหมือนอย่างที่หลวงตาบัวเคยเปรยเอาไว้จริงๆพ่อท่านช่วยวิเคราะห์ให้ฟังด้วยค่ะมันเปิดจริงๆดิฉันก็ทราบดีว่าเขาทำทุกวิธีทางเพื่อกลับมามีอำนาจอีกครั้งแต่การเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือนี่ลงทุนสูงมากเลยนะคะมองได้ปิดก็ขอวิจารณ์นิดหน่อยนะพอวิจารณ์ยาวๆมากๆไม่ดีนะไม่ดีสำหรับจะมานะเดี๋ยวเขาเอาปืนมายิงข้างหน้าวัดอีกเหมือนเก่านะคนเคยคนเอาปืนขึ้นมายิงหน้าวัดแล้วแต่ดีบุญที่ว่ายิงแล้วไม่ออกเขาก็เลยรีบวิ่งหนีนะเอาละไม่เป็นไรตอนนี้อาตมาว่าอย่างที่คุณพูดนะทักษิณก็พยายามทุกวิธีทางที่จะดิ้นรนทุกอย่างแล้วก็ยิ่งใช้ความคิดหาเล่ห์หาเรื่องหาราวที่จะทำทุกอย่างก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะเขาไม่หยุดเขาแพ้ไม่ได้อะไรพวกนี้เป็นต้นเขาไม่หยุดถ้าเขาหยุดเมื่อใดนะจะดีมากแต่มันห้ามไม่ได้หรอกเอาไปเขาก็เป็นตัวเขานะเพราะงั้นคนเราก็ต่างคนต่างยึดบาปใครก็บุญมันนะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ตมาว่าไม่มีประโยชน์นะมันคำนวณง่ายๆก็คือมันแก่เกินแกงแล้วแก่เกินแกงแล้วแกงยังไงก็แกงไม่สุกหรอกแกงกินไม่ลงหรอกแกงไม่ได้รสหรอกแก่เกินแกงแล้วคือก็ต้องปล่อยไปตามวิบากของเขาโดยการกั้นป้องกันเท่านั้นเองอาตมาว่ามันมีทางที่ดีก็แค่ป้องกันเท่านั้นเองจะสอนจะให้คิดจะให้แก้ตัวจะให้ช่วยอะไรไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้มีแต่ต้องป้องกันตัวเราเท่านั้นเองตอนนี้ป้องกันที่รับที่เขาจะแสดงมาจะสาดซัดอะไรมาก็แล้วแต่ก็รับก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้ทันยังมีอยู่ไม่ใช่น้อยก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของใครของมันเพราะว่าตัวใครก็ตัวใครทุกคนก็มีปัญญาเท่าที่ตัวเองโง่หรือว่าก็โง่เท่าที่ตัวเองมีปัญญาแน่นอนทุกคนใครก็ต้องมีปัญญาเท่าที่ตัวเองโง่ก็เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของโลกก็ต้องศึกษาดีๆนะว่ากันไปนะอาตมาก็เข้าใจเขานะ ก็ไม่รู้จะทำไงเขาได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วเขาก็จะทำงั้นแล้วก็ยิ่งเข้าใจถึงกิเลสชัดขึ้นยิ่งเห็นก็อาจจะมายิ่งเข้าใจกิเลสชัดขึ้นเนาะมันเป็นเรื่องที่จริงอย่างที่อาตมาเคยพูดว่าคนเรานี่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันร้ายรู้ทั้งรู้มันก็ยังทำกิเลสบังคับซึ่งอาตมาเคยพูดว่าทุกคนจะทำชั่วนี่รู้ชั่วนี่รู้จริงคนที่ทำชั่วโดยไม่รู้ก็มีแต่ว่าคนที่ทำชั่วที่รู้เนี่ยนั่นแหละแสดงที่สู้กิเลสไม่ได้ก็จะโกงเป็นต้นรู้ไอ้โกงนี่ทุกคนนะโกงเนี่ยมันทั่วหรือปั้มข่มขืนฆ่าเนี่ยจะปั้มข่มขืนนี่ชั่วรู้ก่อนทำแต่ก็สู้กิเลสเขาไม่ได้เพราะไอ้คนโกงนี่เหมือนกันไอ้คนปั้มข่มขืนนั่นแหละเหมือนกันกิเลสมันมีแรงสู้กิเลสไม่ได้เขาก็ยอมให้กิเลสมันต้องปฏิบัติชั่วนั้นเพราะกิเลสมันข่มหัวเอาเขาต้องมาล้างกิเลสถ้าไม่มาล้างกิเลสก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดกาลนานนะแพ้มันตลอดกาลนานจากปราจีนบุรีถามพ่อท่านว่านั่งสมาธิลืมตาหรือหลับตาก็แล้วแต่อยากจะลืมก็ได้อยากจะหลับก็ได้นั่งสมาธิมีคนนั่งสมาธิลืมตาก็มีแต่น้อยส่วนมากเขาหลับส่วนมากนั่งสมาธิท่านนั่งนี่ใช้ศัพท์คำว่านั่งสมาธินะแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ทำตอนนั่งนั่งเท่านั้นนั่งก็ทำได้แต่ว่าทำทุกอิริยาบถฝึกฝนสร้างสมาธิให้แก่ตนเองของพระพุทธเจ้านั้นสร้างและฝึกฝนในทุกอิริยาบถไม่ใช่เฉพาะที่เป็นวิธีนั่งเป็นวิธีนั่งนะเป็นที่รู้กันดีทั่วไปว่านั่งสมาธิแล้วก็หลับตาจะลืมตาก็ได้แต่น้อยหาน้อยลืมตาแล้วก็นิ่งเพ่งนิ่งบางคนนี่เขาเป็นอะไรของเขาเลยนะเขาลืมตาเขาหลับตาไม่ได้เขาหลับตาแล้วเขาจะง่วงเขาต้องลืมตาลืมแล้วก็เพ่งจนกระทั่งแม้เข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วตาเขาก็ลืมโพรงนั่นน่ะเอาอะไรไปเขาไม่เห็นน่ะเอาอะไรไปเขานี่เข้าภวังค์แล้วเราจะรู้เขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วแข็งตาแข็งมีนะแต่ส่วนมากเขาหลับตากันนะนั่งสมาธินะแต่สมาธิเรียนดีๆสมาธินั่งสมาธิก็อย่างหนึ่งสมาธิที่อาตมากำลังอธิบายของพุทธก็ของวิธีนั่งหลับตานั่นก็สมาธิอย่างหนึ่งจากปราจีนบุรีอีกอันหนึ่งขอให้พ่อท่านช่วยขยายความการปฏิบัติแบบชาวพุทธเรื่องมรรคองค์8โพชฌงค์7ยังฟังไม่ค่อยเข้าใจค่ะโอ้เอาอาตมาก็คงจะอธิบายได้ไม่มากนักเวลาก็เหลือไม่เท่าไหร่ก็ขออธิบายย่อๆนะผ่านๆ2เรื่องนี้แหละมรรคองค์8หรือโพชฌงค์7นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญเป็นทางปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติที่สุดยอดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถึงขั้นว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองค์8ไม่เกิดและพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพชฌงค์7ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8จึงเกิดโพชฌงค์7จึงเกิดถ้ามรรคองค์8และโพชฌงค์7หมดไปในสังคมโลกไม่มีแล้วคนไม่รู้เรื่องแล้วมรรคองค์8คืออะไรโพชฌงค์7คืออะไรไม่มีจะไม่มีใครสามารถที่จะเอามรรคองค์8และโพชฌงค์7มาประกาศไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8จึงเกิดและพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์7จึงเกิดเพราะงั้นคำว่าโพชฌงค์7เกิดนี่แหละพุทธเกิด979มรรค8คือทางปฏิบัติโพชฌงค์7คือ9ที่9ไปกับมรรค8กับทางมรรคแปลว่าทางเหมือนทางเดินโพชฌงค์เหมือนการเหมือนขาเก้าฟังเป็นปุคคลาธิฐานแล้วคนก็เลยเอาว่าพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์7จึงเกิดก็เอาไปเขียนพระพุทธเจ้าคลอดปุ๊บก็มาพระพุทธเจ้าเกิดก็กล่าวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ7 9เลย และเขียนดอกบัวรับด้วยนะดอกบัวรองรับพระบาทด้วยนะก้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปตามเจ็ดเก้าเขาก็อธิบายกันอย่างนั้นแล้วก็ทำเป็นปุคลาธิฐานอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่เข้าใจให้ดีว่าเจ็ดเก้านั่นคือโพชฌงค์พระพุทธเจ้านี่เกิดโพชฌงค์จึงเกิดนะเกิดด้วยโพชฌงค์คุณปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละเจ็ดเก้านี่แหละจะเป็นพุทธะภาษาอันเดียวกันนี่แหละคุณปฏิบัติธรรมให้โพชฌงค์เจ็ดให้ได้โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้เพราะฉะนั้นความรู้ของคุณที่มีถึงขั้นเป็นความรู้ในระดับปฏิบัติแล้วพาให้เราก้าวหน้าพาให้เดินเข้าไปสู่นิพพานไปสู่การบรรลุพุทธะสูงสุดโพชฌงค์นะโพชฌงค์มีสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาขออภัยอาตมาจะพูดเร็วๆนะติดตามอาตมาอธิบายอยู่ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกโพชฌงค์เจ็ดก็จะต้องพูดถึงดีๆถ้าติดฟังนะวันนี้พระผู้เป็นผ่านสั้นๆเยอะๆนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติสติก็ให้มีคุณสมบัติถึงขั้นโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นมีสัมโพชฌงค์เป็นสัมโพชฌงค์วิริยะก็ให้มีถึงโพชสัมโพชฌงค์มีคุณสมบัติวิริยะนะเช่นวิริยะแปลว่าความภาคเพียรความภาคเพียรที่ในระดับสัมโพชฌงค์คือเป็นการภาคเพียรที่ปฏิบัติแล้วมันจะพาไปสู่นิพพานพาไปสู่ความเป็นอริยะพาไปสู่การบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าวิริยะอันนี้วิริยะสัมโพชฌงค์แต่ถ้าวิริยะไม่ได้เป็นไปคุณภาคเพียรคุณภาคเพียรไอ้โจรไปภาคเพียรที่จะปล้นให้ได้มันก็ภาคเพียรความเพียรของเขาแต่มันไม่ได้เป็นสัมโพชฌงค์เลยความเพียรอย่างนั้นหรือมีสติไอ้โจรยิงแม่นปืนมีสตินะไม่มีสติยิงไม่ได้หรอกหรือโจรไปลักขโมยมีสติไม่มีสติไปเดี๋ยวเขาจับในง่ายๆมันต้องระมัดระวังต้องมีสติระมัดระวังรู้ตัวทั่วพร้อมยังไงดีหรือคนมีสติเวลาจะคดจะโกงผู้ที่บริหารบ้านเมืองที่ทำการจะคดโกงต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาระมัดระวังนะอย่าให้เขาจับได้อันนั้นสติไม่ใช่สติที่ดีเลยสติของปุถุชนสติของคนไม่ดีด้วยซ้ำสติของปุถุชนธรรมดาก็ทำไปตามกิเลสพาเป็นส่วนสติของกัลยาณชนนั้นคือสติที่ระมัดระวังรู้ตัวอย่าทำชั่วทำสิ่งที่ดีตามที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นก็สตินี้พาทำสิ่งที่ดีเป็นกัลยาณชนส่วนสติที่จะเป็นสัมโพชฌงค์หรือเป็นสติที่จะพาไปสู่อริยะต้องเข้าใจว่าสตินี้เป็นสติสัมปชัญญะเพื่ออะไรเพื่อไปสังวรอินทรีย์6เพื่อไปดูแลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนแล้วก็ทำมนสิการให้เป็นสติที่ทำมนสิการเป็นแล้วก็เอาสติเป็นต้นทางนำปฏิบัติสตินั้นสามารถรู้จักสำรวมอินทรีย์รู้จักการวิจัยเวทนาในเวทนาจิตในจิตรู้จักประหารแล้วก็ทำได้มันก็เป็นสติที่จะพาไปสู่นิพพานเป็นสติที่เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้พาไปสู่การตรัสรู้เพราะสติจึงไม่ใช่มีสติทั่วไปนี่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นทำมาวิจัยก็ต้องวิจัยเข้าทางที่จะไปตรัสรู้วิริยะก็วิริยะไปเข้าทางตรัสรู้จึงเกิดผลเป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัจจัตติสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์และเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปฏิบัติ3อันนี้แหละสติสัมโพชฌงค์ทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่แหละแล้วจะได้ผลเกิดผลเกิดมาก็จะเกิดอุปกิเลสซ้อนเป็นปิติถ้าไปยึดติดปิติเกิดปัจจัตติเป็นผลของการปฏิบัติธรรมก็จะถ้าไปยึดติดปัจจัตติก็เป็นอุปกิเลสเกิดสมาธิยึดสมาธิก็เป็นอุปกิเลสเกิดอุเบกขายึดอุเบกขาก็เป็นอุปกิเลสแต่จะเกิดเป็นผลสูงขึ้นไปอธิบายแค่นี้ก่อนก็เลยกันสำหรับโพชฌงค์นะส่วนมรรค8นั้นเป็นทางปฏิบัติอันเอกเหมือนกันถ้าพุทธเจ้าไม่เกิดมรรค8ไม่เกิด นะมีสังกัปปะมีสมาธิฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นทางเลยเป็นวิธีปฏิบัติเป็นมรรคองค์8เป็นอริยสัจข้อที่4สำคัญมากนะค่อยๆเรียนรู้ไปถ้าคุณไม่รู้จักมรรคองค์8ปฏิบัติในขณะสังกัปปะในขณะดำรินึกคิดในขณะพูดวาจาในขณะที่มีกรรมกิริยาทุกอย่างกรรมันตะหรือมีในอาชีพปฏิบัติไม่เข้าใจไม่รู้ว่าที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็จะเรียนรู้ว่าจะล้างกิเลสอย่างไรคุณก็ปฏิบัติตามมรรคไม่เป็นถ้าคุณปฏิบัติเป็นในขณะดำริเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราดำริอะไรวาจาระวาจาอะไรอะไรเป็นมิจฉาอะไรไม่ดีจะลดจะละยังไงจึงดังงับยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ลดละไปทั้งสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะด้วยความพยายามด้วยสตินั่นแหละสตินำสติสัมโพชฌงค์หรือสติปัฏฐานนะแล้วก็เกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะมรรคองค์8ก็จะเกิดมีผล2คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะอธิบายเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเท่าที่เวลามีนะติดตามฟังดีๆอาตมาอธิบายไม่หนีไปจากเรื่องพวกนี้หรอกเป็นเรื่องหลักของศาสนาพุทธจากตลิ่งชันตามเรียนฐานหลวงพ่อครับผมอ่านหนังสือธรรมะแล้วเจอประโยคว่านิพพานในตัวคนมีอย่างเดียวนิพพานในห้องเรียนมีหลายสิบอย่างมีความหมายว่าอย่างไรครับใครน้อบัญญัติอันนี้นิพพานในตัวคนมีอย่างเดียวนิพพานในห้องเรียนมีหลายสิบอย่างเท่าที่อาตมาฟังแล้วนะอาตมาไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ใช้ปฏิภาณปัญญาขณะนี้อ่านประโยคนี้ที่คุณว่ามาแล้วก็เข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจที่อาตมาเป็นความหมายที่อาตมาเข้าใจนะคุณถามว่าหมายความว่าอย่างไรอาตมาเข้าใจแบบนี้หมายความว่าคือในตัวเรานี่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดนิพพานในตัวเราเรียกว่านิพพานในคนก็อย่างนั้นแหละนี่อย่างเดียวนี่แหละนิพพานมันไม่มีต่างกันทุกคนปฏิบัติแล้วจะเป็นนิพพานอย่างนี้ทุกคนแต่นิพพานในห้องเรียนมีหลายสิบอย่างเพราะถ้าคุณไปเรียนนิพพานจากตำราจากครูอาจารย์สอนจากใครบรรยายในห้องเรียนในที่ไหนก็แล้วแต่มันมีหลายสิบอย่างร้อยอย่างอย่างที่ว่านี้ถูกต้องมันมีหลากหลายแตกต่างกันไปหลายไหนได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นิพพานให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิดีๆวิธีปฏิบัติเพื่อนิพพานก็ต้องให้สัมมาทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติก็ต้องให้สัมมาทิฏฐิด้วยมันก็จะได้นิพพานอย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าไปฟังคนสอนมันจะมีแตกต่างหลากหลายเยอะแยะหลายสิบอย่างจากช็อกโกแลตเนาะพ่อท่านคติ5คืออะไรคะ2พ่อท่านศีลข้อไหนร้ายแรงที่สุดคะคติ5มีอะไรมั่งคติ5คติ5เขามีว่า1นิริยภูมิ2ติริฉานโยนิภูมิ3ปิติวิสัยหรือเปตวิสัยภูมิ 4. มนุษย์ภูมิ 5. เทวภูมิคติ5 3ข้อแรกนิริยะก็ดีเดรัจฉานโนเดรัจฉาโยนิก็ดีเกิดในสภาพเดรัจฉานหรือว่าปิติสยะหรือเปตวิสัยก็ตามก็เป็นเรื่องของอบายภูมิเป็นภูมิของนรกเป็นภูมิต่ำมนุษย์ภูมิก็กลางเทวะก็ถือว่าสูงนี่คือติ5พ่อตังคศีลข้อไหนร้ายแรงที่สุดคะศีลข้อไหนร้ายแรงหมายความว่าอะไรศีลข้อไหนร้ายแรงที่สุดอาตมาพยายามเข้าใจก็แล้วกันทำความเข้าใจว่าศีลข้อไหนร้ายแรงที่สุดมันก็ร้ายแรงทั้งนั้นนะพูดปดก็ร้ายแรงทุกวันนี้นี่นะอาตมาจะบอกให้เลยว่าบ้านเมืองทุกวันนี้นี่เลวร้ายลงไปนี่เพราะพูดปดค ่าแกงก็ยังเหมือนกันก็ทำแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับพูดปดพูดปดนี่จังเลยแล้วก็พูดไม่อายแล้วก็พูดได้จังโกหกปดกันขนาดหนักๆกันเต็มบ้านเต็มเมืองจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนก็โกหกเพราะจะบอกว่าข้อไหนร้ายแรงเหมือนก็พูดปดนี่มันไม่ร้ายแรงเพราะก็พูดปดกันเป็นสามัญใครๆก็ปดอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่สำคัญปัดท้อกินเหล้าก็ไม่ได้ทำให้เขาร้ายแรงอะไรเท่าไหร่เลยผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้ากินเหล้าก็เมาไปเลยแล้วไม่ได้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าพูดปดแล้วก็พูดได้เลยเนี่ยพูดไปทำให้ชิบหายใบป่วงไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะเอาเถอะอธินาทานก็ร้ายแรงแต่ว่าพูดปดนี่มันพาร้ายแรงอย่างสามัญเป็นง่ายและเป็นทั่วและเป็นไม่คิดไม่ยั้งปดเล็กปดน้อยปดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างเล็กอย่างบรรจุซองอย่างละอองธุลีปดทุกขนาดเลยก็ตอบไม่ได้ว่าอย่างไหนร้ายแรงที่สุดนะก็ร้ายแรงเท่านั้นแหละเริ่มต้นไปเถอะศีลห้าทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจริญขึ้นมาจากเชียงใหม่ดิฉันเป็นแม่ชีต้องอุปถัมภ์ดูแลพระรูปหนึ่งท่านป่วยมากเป็นโรคหัวใจไม่มีใครดูแลเลยมาอยู่โรงพยาบาลแม่ชีก็มาเฝ้าตลอดเกิดความกังวลใจว่าตนเองไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่เคยทำเป็นกิจวัตรของแม่ชีวงเล็บเปิดเพราะมาดูแลพระอยู่ที่โรงพยาบาลวงเล็บปิดก็ทุกข์ใจขอพระท่านช่วยชี้แนะด้วยค่ะวงเล็บเปิดตอนนี้พระท่านเข้า ICU ไปแล้วแม่ชีจึงได้พักค่ะวงเล็บปิดอ้าวก็กัตมาจะแนะอะไรได้ล่ะให้แนะว่าทุกข์ใจไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็มันเข้าไปอยู่ในวงวนเข้าไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นนะแล้วก็ไปมีสังคมที่มีคนน้อยมั้งหรือมีคนไม่มีน้ำใจแต่คุณพอดีคนเป็นคนมีน้ำใจแล้วคุณก็เลยรับผิดชอบเห็นสิ่งที่ควรทำพระไม่มีใครดูแลท่านอาพาธท่านอะไรต่ออะไรก็เลยมันก็จำเป็นก็ต้องช่วยกันจริงๆก็เป็นกุศลของคุณก็ทำใจว่าคุณเองคุณได้ทำกุศลนะคุณได้ช่วยผู้เจ็บผู้ป่วยก็ดีเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลกรรมที่ดีก็ทำใจดีๆไปเอาเถอะเป็นไปตามท่านหายก็ดีท่านไม่หายขออภัยถึงขั้นท่านตายก็จบท่านหายก็ดีก็เข้าใจแต่ไม่หายมันก็ต้องถึงที่สุดอันใดหนึ่งจนได้แล้วเนาะนะไม่หายก็ตายเนาะถึงที่สุดถ้ามันไม่ถึงที่สุดก็จะให้ทำไงอ่ะอาตมาก็ถือว่าวิบากมั้งโยนไปให้วิบากก็แล้วกันก็ไม่ทำไงอ่ะนะแต่มันเป็นกุศลนะมันเป็นสิ่งที่ดีไปช่วยกันไปนะพระถ้ายิ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยิ่งได้กุศลเยอะนะแต่เอาเถอะถึงแม้พระไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ช่วยคนนะช่วยกันไปก็คงจะไม่เลวร้ายถึงขนาดไหนมั้งแต่ถึงก็เลวร้ายยังไงบางทีนี่ไอ้โจรมาบางทีมันเจ็บป่วยมาเราก็ยังต้องช่วยดูแลมันเนาะโจรมันพัดก็มาจริงๆมันก็โอ้เนาะจะให้ทำยังไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญน้ำใจดีแล้วล่ะนะอนุโมทนานะก็พยายามดูไปนะเท่าที่เป็นไปก็ทำความเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าเอาก็เป็นกุศลยังไงเสียก็ไม่หายก็ตายขออภัยต้องพูดอย่างนี้ตรงๆก็ถึงที่สุดจุดจนได้เลยนะก็มันไปถึงขนาดนี้ไม่มีใครแบ่งเบานี่ไม่มีใครมาช่วยไม่มีอะไรเลยคุณก็ได้ดูแลรับผิดชอบไปแล้วก็ดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรไม่เรื่องเสียหายอะไรแต่อย่าไปให้มันมีพฤติกรรมที่เสียหายกันเลยกันคนที่บวชให้ตัวเองนี่บาปไหมครับแล้วคนที่พูดที่มาพูดสั่งสอนอยู่นี่ได้สำรวจตัวเองบ้างไหมครับโอ้คนที่บวชให้ตัวเองบาปไหมครับขออภัยนะถ้าอาตมาจะพูดว่าถ้าพระพุทธเจ้านี่บวชนี่ท่านไม่ได้บวชกับใครนะท่านบวชตัวเองนะ ท่านบาปเริ่มต้นเลยในศาสนาพุทธนะแต่มายุคนี้เอาเถอะนี่อาตมาพูดก่อนยกตัวอย่างก่อนว่าคุณอย่าเป็นคิดเพ่งโทษอย่างโน้นอย่างนี้เลยคุณพูดมานี่อาตมาเข้าใจอย่างนี้นะว่าคุณนี่พูดนี่คงจะว่าอาตมาว่าอาตมานี่บวชตัวเองนะว่าอาตมาบวชตัวเองอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้บวชตัวเองถ้าคุณเข้าใจอย่างดีเลยจริงๆแล้วบวชปวชชาหรือเนกขัมมะเนี่ยมันแปลว่าปฏิบัติให้ออกมาจากกิเลสอาตมาทำเองแน่นอนบวชแน่นอนถ้าพูดกันลึกๆแล้วจริงแต่บวช ด้วยพิธีกรรมบวช ด้วยอะไรนี่อาตมาบวชทั้งธรรมยุทธบวชทั้งมหานิกายนะ บวชเองตรงไหนน่ะคุณไม่รู้แล้วคุณก็ว่าระวังเธอไม่ดีนะมันจะบาปนะและคนที่พูดสั่งสอนอยู่นี่ได้สำรวจตัวเองบ้างไหมครับโอ้ยอาตมาปฏิบัติธรรมนี่คือการสำรวจตัวเองมาจริงๆเลยขอยืนยันและสอนคนให้สำรวจตัวเองทั้งนั้นขอบอกคุณนะคุณก็พยายามสำรวจตัวเองดีๆแล้วก็จะรู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็พยายามเรียนรู้จริงๆนะภาคเพียรดูเถอะนะดีนะก็คุณรู้สึกอย่างนั้นก็ดีแต่อาตมาก็เห็นใจนะเพราะว่าอาตมานี่โดนกล่าวว่าอยู่ทั่วโลกขออภัยไม่ทั่วโลกหรอกในประเทศไทยบางทีก็มีบ้างในต่างประเทศที่เขารับรู้บ้างเขาอาจจะว่าบ้างก็มีบ้างแต่ก็ในประเทศไทยนี่แหละเขาว่าอาตมามากมายทั้งทั่วไปมากมายในประเทศเพราะว่าทางกระแสหลักเขาประกาศนียกรรมประกาศออกไปประกาศว่าอาตมาไม่ใช่พระก็เลยเห็นว่าประกาศว่าอาตมาไม่ใช่พระนี่คุณอาจจะถือตรงนี้ก็ได้ว่าพอบอกว่าไอ้เนี่ยจับศึกแล้วงั้นนะอาตมาเองนี่อาตมามาเป็นอย่างนี้เนี่ยหรือแม้แต่เขาฟ้องอาตมาขึ้นศาลเนี่ยอาตมาต้องไปขึ้นศาลต่อสู้กับศาลเนี่ยเพราะอาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ซึกอาตมาถึงแพ้ศาลคุณฟังให้ดีๆนะเมื่ออาตมาไม่ซึกอาตมาก็คงความเป็นพระอยู่ตลอดมาเพราะอาตมาไม่ยอมศึกตั้งหากไม่ใช่ว่าอาตมาขาดจากความเป็นพระแต่อาตมาแพ้คดีเนี่ยแพ้คดีเพราะอาตมาไม่ยอมศึกฟังความไม่ดีมันกลับกันอยู่นิดหน่อยนะเขาบังคับให้อาตมาศึกให้ว่าอาตมาไม่เป็นพระขาดจากความเป็นให้ศึกเสียอาตมาไม่ยอมศึกตั้งหากแล้วอาตมาจึงแพ้คดีโลกไปฟ้องทางโลกให้มาชำระคดีอาตมาที่จริงมันทำไม่ได้ไปสั่งให้ทางศาลมาสั่งศึกสั่งไม่ได้นะพระยังสั่งอาตมาศึกไม่ได้เลยถ้าอาตมาไม่ผิดตามวินัยมีวินัยหมดเลยถ้าอาตมาผิด11ข้อในวินัยนี่อาตมาเอาหลักธรรมมาพูดหรืออาตมาปาราชิกอย่างนั้นต้องศึกในตัวปาราชิกอย่างเดียวที่ศึกสังฆาธิเศษก็ยังไปจับศึกเขาไม่ได้เลยถ้าเขาจะไม่ศึกเขาจะอยู่กรรมเขาจะทำอะไรก็ว่ากันไปศึกษาดีๆนะศึกษาดีๆแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอย่าเพิ่งไปเชื่อและหลงอะไรต่ออะไรไปตามกระแสโลกเขาง่ายๆนะพยายามศึกษาดีๆขอบคุณที่ได้ติงเตือนมาด้วยความเจตนาดีนะคุณคงมีเจตนาดีบ้างในสิ่งที่เห็นกระทำเพราะว่าถ้าอาตมาทำโดยผิดๆมันบาปจริงๆคุณก็ติงเตือนมาก็ขอบคุณนะเอาเถอะสำหรับคุณก็ศึกษาดีๆนะอ่ะอาตมาวันนี้ใช้เวลาเกินเข้าไปทั้ง4นาทีบริหารเวลาไม่เก่งจริงๆอ่ะจบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองแต่เพียงตัวนี้เจริญธรรม